phone.
Vreme sporta i razonode. Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
Dobar vam dan, poštovani slušalci, i nadamo se da vas u dobro zatičem. Upravo počinje još jedno izdanje porodičnog magazina Radio Beograda 1, Vreme sporta i razonode. Kako i sama odrednica kaže, trudit ćemo se da do 19 časova čujete bukvalno za svakoga po nešto, od svega po malo, bilo da je reč o sportskim dešavanjima ili o našem javnom i kulturnom životu. Večeras ćemo doznati i kako zvuči kompozicija koju je Željko Joksimović pripremio za pesmu Eurovizije. Ono što u ovom trenutku neformalno možemo da vam kažemo jeste da pesma nosi naziv Sunce. Ljudi koji učestvuju u neposrednoj realizaciji kažu da zaista mnogo dobro zvuči, a pošto su to sve ljudi od muzike, onda nema razloga da im ne verujemo. Očigledno da ćemo imati dobrog predstavnika. A što se tiče Evrope, ona bruji o ruskom predstavniku. Čućemo pesmu grupe Babuške tokom emisije, zanimljiv jedan spoj, šest dama iz Rusije u rasponu godina od 43 do 75, uz jednu zanimljivu i interpretaciju i, boga mi, i scenski nastup. I tako, imajući u vidu naravno da je danas na programu 17. kolo Superlige Srbije u fudbalu, ali i prvo kolo nastavka prvenstva Prve lige Srbije. Govorit ćemo i o tome, govorit ćemo o brojnim takmičenjima čiji su domaćini i Srbija i naš glavni grad. Biće mnogo toga lepog, a bit će i lepe muzike. No, budući da do kraja utakmica 17. kola, većina utakmica, ostaje samo 10 minuta, predlažem da krenemo fudbalom. Srdačno vas pozdravljaju Milorad Vonasi, Katarina Epštin, Miloš Lempi Pijević i Željko Stefanović.
Fudbalska Superliga Srbije na talasima Radio Beograda 1. Kombinovani prenosi i uključenje reportera sa utakmica fudbalskog prvenstva Srbije. Vreme fudbala, Radio Beograd 1.
E da, sad ćemo čuti i naše reportere kojih ima na nekoliko stadiona. Boga mi, lep fudbal se igra, saznajemo od naše koleginice Bebe Bojović u Ivanjici posle prvih 45 minuta, pa i sve do maločas, makar bilo je 2-1 za goste, ali je zaista viđeno mnogo lepih poteza sa obje strane. Bebo, veliki pozdrav, dobar dan.
Pozdrav iz Ivanjice, Željko, tebi i tvojim slušaocima. U Ivanjici je i dalje 1-2, vodi Crvena zvezda, mada ne možemo reći da je igra koju gledamo na terenu sjajna i dostojna kluba i imena kakav nosi Crvena zvezda. Navijači Zvezde u Ivanjici pokazali se još jednom konkretnijim i boljim od samih aktera na terenu. Od samog starta verno bodre svoje ljubimce. Uspeli su crveno-beli da postignu dva gola, ali kao što rekoh, nisu pokazali i dobru igru. U 9. minutu Javor je došao u vodstvo preko tamnoputog od Ite Obiore. Sjajna akcija Ivanjičana, gotovo školska. Uspeo je od Ite da baci na kolena Bajkovića i već su malobrojni navijači, nažalost, Javora u Ivanjici mislili da će prvo poluvreme tako i da se završi. Međutim, ono što je sigurno mladost Zvezde u nekom narednom periodu jeste mladost. Brze akcije koje su predvodili Milojević i Milunović u redovima Zvezde na kraju su i rezultirale pogotkom. U četvrtom u 35. minutu Evandro je iskusno bacio na kolena golmana Javora. Tom prilikom definitivno je bila kriva odbrana Javora koja je potpuno ispala, a onda konfuziju nastalu u redovima domaćina u 4. minutu, kao što rekao, koristi mladi Milunović. On dobija ovacije 3000 navijača Zvezde koliko ih ima u Ivanjici. Ako se ne varam, ovo je i debi Milunovića u dresu crveno-belih i nije mogao na bolji način da debituje u timu Crvene zvezde. Na poluvreme se odlazi sa prednošću za Zvezdu, ali kažem, ne i igrom koja bi zadovoljila negde oko 4.500 navijača u Ivanjici. Nisu se predali igrači Javora u ovom trenutku, pokušavaju, napadaju po bokovima. Sjaja Nikola Vujedinović, koji je došao iz italijanskog Udineza, zaista danas odličan na terenu, mada ne možemo ništa zameriti ni tamnoputom od Itio Biori, koji sigurno ima motiv više obzirom da je dugo nosio dres Partizana, da postigne možda taj izjednačujući gol. Igra se u Ivanjici drugo poluvreme, uzbrkane su strasti na terenu, znači za sada nema promene rezultata, Crvena zvezda vodi 2-1.
Znači, hvala, bila je ovo Beba Bojević, a sada pratimo utakmicu između BSK iz Borče i Kulsku Hajduka. Dobar dan, želim kolegi Goranu Stepiću.
Dobar dan, pa moj utisak je mnogo skromniji i siromašniji, rekao bih, s obzirom da su nam i takav povod dali prvenstveno igrači ovde na terenu. Zaista u prvoj 45 minuta nismo videli ama baš ništa, ni atraktivno, ni dopadljivo, ni nešto što bi zadovoljilo fudbalski ukus publike ovde u Borči, a i rekao bih vašeg reportera. Vrlo, vrlo loš igra BSK i Hajduka prvi 45 minuta, nekoliko samo naznaka uobličenih akcija, ostale sve na tome, ali u drugih 45 minuta očigledno da su kritike trenera u stočionici urodili plodom, potrudili su se i jedni i drugi, vidi se žar, vidi se želja da se nešto promeni, međutim kao da su noge zavezane i dalje fudbalerima. Do duše, bilo je nekoliko pokušaja u ovom drugom poluvremenu, dakle ostalo još 10 minuta do kraja, naravno mreže miruju bez golova. Ovde izdvojio bih možda šut Čovila koji je prednjačio u drugom poluvremenu vezno fudbalera Hajduka, gostujućeg tima, koji je imao veću inicijativu u drugih 45 minuta. Uglavnom su tu bili udarci sa distance od 25 metara. Međutim, sve se završava na tome. Nema prodora po bokovima, nema centar šuteva, napadači ne dobijaju od igrača sredine terena, upotrebljuje lopte i zaista ovde će nešto, dobro mogu kažem, morati drastično se promeni ovih 10 minuta ukoliko rivali žele da stignu do 3 boda i do makar jednog gola. Za sada 0-0 u lošu fudbalsku predstavu.
Identičan rezultat je na utakmici koja se igra na Banjici, ali naš kolega Dejan Nikolić verovatno ima da nam ispriča nešto interesantno i što nažalost ne volimo da vidimo na našim objektima, što se dešavalo u poluvremenu meča između Rada i Novog Pazara. Dejane, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav sa Banjice, 74. minut igre u toku i ovde je rezultat 0-0. Rad je imao dve dobre šanse preko Perovića, 34. minutu Slavko Perović, koji je povratkom Marka Nikolića ponovo dobio mesto u startnoj postavi, je dobro šutirao sa 8-9 metara, gostujući golman Đogatović pružio se, odbio tu loptu do prečke, zaista Rad u tim trenucima nije imao sreće, samo što je počelo drugo poluvreme, ponovo Slavko Perović u šansi, sada sam neometen sa Ivice Peterca, šutirao je neprecizno, visoko preko gola, dakle to je sve što smo videli od fudbalskog sadržaja. Novi Pazar u većem delu prvog poluvremena ravnopravan, Rad u drugom delu nešto ofanzivni, igra se uglavnom na polovini gostiju, ali sem te šanse Perovića praktično nismo videli ništa više. Nekoliko hiljada gledalaca, zaista ne bih mogao preciznije da kažem koliko, jer ne mogu iz ove pozicije da vidim koliko je popunjena tribina na kojoj su navijači Rada, a u poluvremenu, kao što Željko reče, nemile scene, međusobno vređanje uobičajeno, ali bilo je tu i gađanja kamenicama i gađanja i topovskim udarima i bakljama, bilo je dakle svega onoga što ne želimo da vidimo na našim fudbalskim objektima. Bio je tu i Branislav Delić, što mesto za takmičenje Super lige, bili su tu fudbalski zvaničnici, pa neka oni već jednom preseku, neka drastično kazne se one koji to zaslužuju i neka se igra fudbal, a onima kojima nije mesto na tribinama, verujemo da ih i neće biti u tolikom broju u narednim mečima. Sudi Darko Bogdanović iz Kraljeva, dakle fudbalska predstava koja sigurno ne može da dobije prelaznu ocenu, i jedna i druga ekipa su dobro startovale, Rad pobedio u Lučanima Metalac, Novi Pazar odigrao nerešeno sa Partizanom i po svemu sudeći i ako bude golova na ovom susretu, bit će samo jedan, ali kako sada stvari stoje, teško da ćemo videti pobednika na današnjem susretu. Za sada je dakle 0-0, utakmica je počela sa 10 minuta za kašenje u drugom poluvremenu, pa je ovde u toku 76 minuta.
Najlepše hvala. U Jagodini su golovi postignuti na vreme, kako se to fudbalskom terminologijom kaže. Jagodina, OFK Beograd, bilo je 2-0, a čućemo kako je sada i kako su postignuti ti golovi. Naš kolega Dragan Marković Mare javlja se iz Jagodine. Dobar dan,
Dragan. Pozdrav sa gradskog stadiona u Jagodini. Sve ono što je bilo lepo na današnjoj utakmici videli smo u prvih 45 minuta. U ostalom tada su i pali golovi za domaće. Jagodina je povela već u drugom minutu. Strelac je bio Ćenić. Posle centar šuta iskosa sa desne strane, loptu je uputio Marjanović, a više od svojih čuvara bio je Đenić koji je majstorski sproveo u gol OFK Beograda. Jagodinci su povisili na 2-0 u 26. minutu. Mudrinski je krunisao najlepšu akciju na utakmici, loptu je od svog gola poveo Niko Dijević, u trku je nanizao nekoliko fudbalera iz Beograda, odigrao dupli pas sa Đenićem, zatim se lopte dokopao Kostić koji idealno poslužio Mudrinskog i njemu nije bilo teško da sa nekoliko metara pogodi, drugi put savlada golman OFK Beograda. Dakle, Jagodina je obezbedila, da tako kažemo, pobedu u današnjem susretu, bar tako nam se čini, jer do kraja utakmice ostalo još 5-6 minuta i publika, njih oko 1000, trenutno uživa u pobedi Jagodine, ali ne toliko u igri u drugom poluvremenu. Klasno je entuzijazam jedne i druge ekipe. Trener OFK Beograda ubacio je nekoliko svežih napadača, međutim nisu uspeli da nadvise sigurnu odbranu Jagodinaca i za sada domaći vode sa 2-0 i pretpostavljam da će se utakmica tako i završiti. Dakle, Jagodina će, bar za sada pretpostavljamo, osvojiti 3 sigurna boda. 2-0 u Jagodini, još nekoliko minuta do kraja utakmice.
Hvala, Dragane. Nema neverovatno, ali istinito, ni jednog pogotka u drugom delu igre na svim stadionima, a igra se na 7 fudbalskih objekata. Dakle, u Smederevu i dalje Borac i Šačka vodi 1-0, u Novom Sadu Vojvodina Metalac bez pogodaka 0-0. Idemo do Subotice gde igraju pretendenti za visoku poziciju u šampionatu, subotički Spartak i radnički Kragujevac. Tamo je naš kolega Ljubiša Lazičić, kome želim dobar dan.
Dobar dan i vama i svim slušalcima koji su danas uz nas u Subotici. Je 85. ulazimo 86. minut susreta, nema promjene rezultata. Onaj početni kao na početku ovog premijernog meča na gradskom stadionu Subotici 0-0, mada su fudbaleri domaćeg tima imali bezbroj prilika. Da podsjetimo, u drugom minutu Despotović je sa oko 5 metara šutirao, bio je izuzetno povoljnoj prilici pravo u Čančarevića, a potom u četvrtom minutu Puškarić je glavom na nabačenu loptu od strane Nosko pravo pored gola golmana Kragujevčana Čančarevića. U nastavku susreta fudbaleri domaćeg tima ulažu mnogo napora, ne bili došli do pogotka, ali u 57. minutu nakon sjajne prilike Nosković glavom šalje loptu pored vratnice golmana gostujućeg tima Čančarevića. Odmah 5 minuta kasnije Stefanović centrija, Nosković glavom, ponovo panika u 16-ercu gostujućeg tima, ali Čančarević krajnjim naporom izbacio loptu u korner. Igra se dosta dobro, ali nema pogodaka. Ono što je najvažnije za 3.500 ljubitelja fudbala na otvaranju sezone ovde na gradskom stadionu u Subotici, treneri oba tima, i Kuzeljević i Milinković, su izvršili nekoliko izmena. Umesto Noskovića malo čas je ušao pre nekih 5 minuta Binić, a umesto Đurđevića Šarac, dok je šef stručnog štaba Kragujevčana Slavenko Kuzeljević umesto Miloševića nakon 45 minuta igre od 46. minuta uveo Lepojević. Eto, toliko za sada. Odlično sudi Goran Milorad Karadžić iz Beograda, jer je do sad pokazao samo jedan žuti karton uz dosta fair i korektno igre igri domaćem napadaču Noskoviću. Eto toliko za sada i Subotice. Igra se 87. minut i dalje. Spartak, Zlatibor, Voda, Radnički 1923 bez golova 0-0.
Zahvaljujem. Od 80. minuta Smederevo ima igrača manje na utakmici protiv Čačanskog Borca. Crveni karton dobio je Ranković. Trenutni rezultat 1-0 za goste iz Čačka. No evo pogotka i u Ivanjici. Da čujemo na čijoj strani i u čiju korist. Beba Bojević.
Zvezda vodi 3-1 u Ivanjici povodkom Filipa Mladenovića. Upravo ono što sam rekla pre par minuta kad sam se uključila. Ako je nešto adut Zvezde, to je mladost. Njeni igrači koji su danas zaista preko mladog Milojevića, Milunovića, Mladenovića uspevali da stvaraju te brze akcije i na kraju sva tri gola pripala su mladosti Crvene Zvezde. Igra se 4 minuta još u Ivanjici, kao što rekao kod 86. pogodkom Filipa Mladenovića Zvezda vodi 3-1.
Najlepše hvala. Eto, dakle, trenutnih rezultata. BSK Hajdukula 0-0, Jagodina FK Beograd 2-0, Javor Crvena Zvezda 1-3, Rad Novi Pazar 0-0, Smederevo Borac 0-1, Spartak Radnički 0-0, Vojvodina Metalac 0-0. Evropsko prvenstvo u Urvanju, rekao smo lepe vesti, saopštit će nam ih kolega Miodrag Lukić, koga pozdravljam i želim dobar dan.
Dobar dan iz Beogradske arene i lepe vesti, baš kao što ste rekli, dobar je ovo dan u odnosu na prethodne kada su se takmičili naši predstavnici u slobodnom stilu i kada nisu imali mnogo uspeha. Danas ono što smo očekivali, baš ide kako je najavljeno i kako se očekivalo. Davor Štefanek je uspio da se plasira u četvrtfinale popodne u ovom delu programa kvalifikacija. On će imati još jedan meč i ako pobedi, gledat ćemo ga u večernjem programu, finalnom, u polufinalu, a taj program počinje od 19 časova. Dakle, Davor Štefanek je prvo pobedio Portugalca Almeidu, ubedljivo. Dobio je obe runde, a onda i u drugom kolu bio je bolji od Stadelmana iz Švajcarske. Iskusni Švajcarac je pružio žestok otpor, ali naš Štefanek je pokazao sigurnost i kvalitet i opravdao očekivanja. Tako da ćemo ga videti još u jednom meču kvalifikacija i nadamo se da će biti opet uspešan i da će se plasirati u polufinale, a kasnije u finale. Kako je najavio, on na ovom takmičenju ide na zlato. Nadamo se da će u tome i uspeti. Ostali takmičari za sad koji su nastupili, a nastupila su sva trojica preostalih naših, nisu bili toliko uspešni. Prvo je Kristijan Gazdag izgubio od Petra Modoša iz Mađarske u kategoriji do 55 kg, ali još nije eliminisan jer ukoliko Mađar prođe u završnicu, onda će Gazdag dobiti priliku da se bori u repesažu i da eventualno dođe u situaciju da se bori za bronzanu medalju. Isti slučaj je i u kategorijama do 96 i do 120 kg. U ovoj lakšoj Dejan Franjković je pre otprilike 20 minuta izgubio od Bugarina Dinčeva. Obe runde dobio iskusni, kvalitetni Bugarin, tako da naš predstavnik tu stvarno nije imao mnogo šansi, ali se časno borio i ostavio je dobar utisak. Možemo reći, nije deklasiran od tako velikog asa. Slično je bilo i u najtežoj kategoriji do 120 kg. Miloš Spasić je pre nekoliko minuta poražen od iskusnog, snažnog, robusnog Nemca Ralfa Boringera. U obe runde ubedljiv Nemac, u prvoj čak 3-0, u drugoj 1-0 i tako je naš predstavnik poražen, ali kao što sam rekao na početku, i on će imati priliku da kroz repesaž dođe u završnicu i da eventualno pokuša se bori za medalju. Vidjet ćemo kako će sve to teći jer tek smo na pola popodnevnog programa, ovo su tek bile prve borbe u prvom i drugom kolu. Tako da treba da sačekamo šta će uraditi protivnici naših koji su poraženi. Ako oni dospeju u završnicu, onda i naši imaju šansu da nastave takmičenje. E, to je ono što je najvažnije bilo reći vezano za današnji program. Još uvek su kvalifikacije, pa ne izazivaju veliko interesovanje, ali ovde je više od 3000 prisutnih, bez obzira na fudbalske utakmice i sve ostale sportske događaje koji privlače i ljubitelje rvanja. Ipak je ovde pristojna poseta i dobra atmosfera, posebno kada su na strunjačama naši takmičari, onda se čuje navijanje i to frenetično, to zaista pomaže sportistima, ali eto, videli smo da je to izgleda pomoglo samo Davoru Štefaneku koji je izborio četvrtfinale. Mi ostajemo ovde u areni sve do kraja takmičenja i kada budu na programu ponovo borci iz naše reprezentacije, onda ćemo se javiti i saopštiti, nadamo se, ponovo lepe vesti.
Najlepše hvala kolega Lukiću. Od 16 časova pa do 17 časova gost u studiju Radio Beograda 1 biće gospodin Dragan Atanasov, pomoćnik ministra za omladinu i sport u Vladi Republike Srbije, a sve u oči ministarske konferencije Saveta Evrope, čiji je domaćin 15. ovog meseca naš glavni grad. Mnogo lepih i zanimljivih i korisnih stvari vezano za sport, uključujući i primjenu zakona o sportu i neke druge stvari koje se ne dešavaju samo na terenu. To će biti tema našeg razgovora. Preporučujemo da poslušate, kao što ćemo i mi to uraditi s pažnjom. Evo, polako se privode kraj utakmice 17. kola Superlige Srbije u fudbalu. Prvi je završen meč u Jagodini između Jagodine i OFK Beograda. Dragan Marković, Mare.
Kao što smo i rekli, utakmica je završena pobedom Jagodine sa 2-0. Da podsjetimo još jednom, Đenić je postigao prvi gol za Jagodince u drugom minutu, a konačan rezultat postavio je Mudrinski u 26. Jagodina u svemu bolja od FK Beograda, koji nas je, možemo to slobodno reći, pomalo i razočarao posle prošlonedeljne pobede. Dakle, Jagodina, FK Beograd 2-0.
Najlepše hvala. Završen je meč u Ivanjici između Javora i Crvene zvezde. Beba Bojović.
Halo.
Izvolite, Beba.
Ja se nadam da me čujete, pošto ja vas ne čujem.
Odlično čujemo, izvolite.
Pretpostavljam da me čujete od 3000 delija koji su na nogama bukvalno do poslednjeg. Upravo ovog trenutka pozdravljaju navijače Crvene zvezde. Uspela je zvezda u Ivanjici, ponovit ću još jednom. Potpuno sam sigurna, isključivo zahvaljujući vernim delijama i mladim igračima, da ovu utakmicu dobije rezultatom 3-1. Iako je Evandro bio taj koji je izjednačio nakon pogotka domaćine i vojstva domaćina 1-0 preko Dite Obiore, kažem, rezultat su potvrdili mladi Luka Milunović i Filip Mladenović i, kažem, Zvezda pobedila u Ivanjici 3-1. Evo, još uvek, iako utakmica završena pre 3-4 minuta, Delija još uvek skandiraju futbalerima Crvene zvezde i u ovom trenutku tek futbaleri Zvezde napuštaju teren.
Najlepše hvala, bile ovo Beba Bojović. Idemo do stadiona u Borči gde su igrali BSK i Kulski Hajduk. Goran Stepić.
Jeste, igrali su, ali nije bilo golova na kraju, 0-0 u vrlo, vrlo lošem izdanju oba tima u 17. kolu Superlige. Eto, Borčani u ovom prolećnom delu sezone nikako ne mogu da zadovolje navijače, pa ni svog trenera Velička Kaplanovića, koji se baš nervirao zato što su njegovi igrači vrlo traljavo završavali akcije, nespretno, nisu ništa bolje bili ni fudbaleri Hajduk, ali u svakom slučaju možda su više zaslužili da stignu do gola, više su pokušavali u drugom poluvremenu gosti iz Kule, nekoliko pokušaja, najbolju šansu ima rezervista Rodoljub Paunović kada je primio loptu u šestestercu BSK, bio je udaljen jedno 6-7 metara od gola, lepo je odradio fintu, stvorio sebi prostor, međutim šutirao je pored gola, ostaje i utisak da je najbolja šansa za BSK bila u 76. minutu kada je defanzivac Radunović dobro ispratio centar šuta desne strane, šutirao je glavom sa 5 metara, međutim lopta je otišla pored gola i to bi bilo nešto što je najznačajnije u ovom meču. Dakle, 0-0 podela bodova i sigurno će razmišljati jedni i drugi šta da učine, ne bili igrali znatno sigurnije, bolje i ne bili osvajali bodove u borbi za opstanak. Toliko se sad je na BSK, a meč je pratilo oko 500 gledala.
Hvala Gorane, znamo gde sigurno nije završena utakmica, bar ne još uvek, na Banjici, Rad Novi Pazar, Dejan Nikolić.
Upravo tako, 90. minut igre je u toku, vidjet ćemo koliko će četvrti arbitar pokazati da će se igrati u nadoknadi. 0-0 je na Banjici, dakle ništa se praktično nije dogodilo značajno od našeg prvog javljanja. Ponovit ću još jednom, Rad je imao dve zaista kolosalne šanse preko Perovića u 34. i 46. minutu, međutim nisu imali ni dovoljno znanja ni dovoljno sreće, čini se, građevinari da stignu do tog jednog gola. Pa Zaksi se organizovano branili po svemu sudeći i odbranili, nisu opasnije
pripretili domaćem golmanu Daniloviću, ali nisu imali ni previše ambicija da to učine. Još 3 minuta nadoknade vremena vidimo u ovim trenucima, vidimo i da su navijači Novog Pazara već izašli, odnosno sproveli su ih sa tribina do autobusa. Zaista velike, visoke mere bezbednosti su primijenjene ovde na Banjici i samo poželimo da Pazarci srećno odu kući, da se ništa više ne dogodi, a dogodilo se zaista ono što nije trebalo. Bilo je i vređanje međusobnog i međusobnog gađanja kamenjem, delovima fasade sa stadiona. Ovde naravno prednosti su bili navijači Rade, jer su oni bili smešteni na nivou iznad navijača Novog Pazara, ali verujem da će kako vreme odmiče, kako se strasti budu polako stišavale, da će tako i sve manje incidenata biti i da će naravno fudbalski organi raditi svoj deo posla, da će kažnjavati organizatore susreta i da će jednostavno naterati i zajednica fudbalske super lige, ali i država, da se ovakvi incidenti više ne događaju. Napadaju fudbaleri Rada, jedan od poslednjih ataka ka golu gostiju, međutim, kažem, predođeni Đorđem Tutorićem i Šarcem u toj poslednjoj liniji, fudbaleri Novog Pazara se sada umešno brane i evo sada prilike za Rad i slobodnog udarca iskosa sa desne strane. Predrag Luka je oboren posle loma noge. Luka se polako vraća u takmičarsku formu, vratio se na klupu Rada i trener Marko Nikolić, koji je sa Radom prošle sezone zaista ostvario istorijski uspeh. I Nikolić, inače zaposlen u 12. savezu Srbije, sada je ponovo na klupi ekipe iz Beograda. Slobodan udarac je za Rad, dakle 92. treći minut, polako teče, čekujemo svakog trenutka kraj, poslednja prilika za domaće, centar šut sa desne strane, lopta pada na Peterac, ali odlično skače Šarac i tu loptu izbacuje sada u aut, ponovo atak poslednji ekipe Rada, ponovo centar što je kazani prostor, međutim slabo je to učinjeno. Hoće li neko šutirati? Neće, imali ofsajda? Nema, Luka ipak u ofsajdu. Luka ipak u ofsajdu, čekao je arbitar da se Luka aktivira pa da podigne zastavicu. Marko Nikolić gleda u časovnik, nezadovoljan prilazi svoj klupi, gledamo svi već čežnjivo u naše satove kako bi što pre dočekali kraj ove utakmice, jer malo je bilo fudbalskog sadržaja, zaista rekli bismo za publiku bačeno popodne, prohladno subotnje popodne u Beogradu i očekujemo dakle da sudija Darko Bogdanović, koji gleda u svoju štopericu čim se igra nastavi, označi kraj. Hoće li to učiniti Bogdanović? Dakle, ispucena lopta na sredinu terena, tu je prihvatio fudbaleri Rada, odužio se i ovaj nastavak igre. Bogdanović sada svira prekršaj u korist ekipe Rada, svi sada trče na polovinu Pazara, čekaju da se igra nastavi. Hoće li biti još jednog ataka ka golu gostiju? Hoće, ali lopta sigurno završava u rukama Vladana Đogatovića.
U ostalom, Dene, bolje se baci popodne nego kamenice kao što se baca.
Naravno, ali kaže, verujem da je kako vreme odmiče, kako se glave budu hladile, da će tako i biti mnogo pametnijih ljudi na tribinama. U ovom trenutku kraj, dakle, završeno je na Banjici, završena utakmica između Rada i Novog Pazara. Fudbalski, sportski, ljudski stisak ruku igrača i jedne i druge ekipe, dakle, završena utakmica bez golova, slađi bod odlazi u Novi Pazar. Rad sigurno mnogo, mnogo slabiji nego što smo očekivali. Rad Novi Pazar 0-0.
Hvala bio ovo Dejan Nikolić. Bez pogodaka je završeni meč u Novom Sadu na stadionu Karađorđe, Vojvodina Metalac 0-0. U Smederevu pobeda gostiju iz Čačka, pogotkom Jovanović u 22. minutu, borac je kao gost savladao Smederevce. Smederevo borac 0-1. Da čujemo kako je završen meč u Subotici, Spartak Radnički, Ljubiša Lazičić.
Bez pogodaka i u Subotici, fudbaleri Radičkog iz Kragujevca su sasvim zasluženo osvojili taj jedan bod, a domaći fudbaleri zajedno sa šefom stručnog štaba Zoranom Milinkovićem treba da žale za propuštenim prilikama, naročito od našeg poslednjeg javljanja u samom finišu susreta i u vremenskoj nadoknadi. Domaćini je imao dve izuzetno povoljne prilike kada je Binić odlično prošao po desnoj strani, to se desilo u 89. minutu, odlično je uputio centar šut u kazneni prostor Kragujevčana, a mladi Milivojev sa 3 metra prebacuje prazan gol. To je i ujedno bila i najbolja prilika u samom finišu ovoga meča, a minut samo kasnije Binić ponovo centrira. Otašević je otišao iz odbrambene linije domaćeg tima da pomogne napadači i pravo je šutirao glavom u golmana Kragujevčana Čančarevića i čini se da je vratar, to jest golman Čančarević iz Kragujevca, sigurno najzaslužniji što Kragujevčani odavde sa gradskog stadiona u Subotici nose sasvim zasluženo bod u svoj grad i ostaju na onoj poziciji na kojoj su i bili do sada. Eto toliko uz napomenu da su fudbaleri domaćeg Spartaka i Radničkog igrali veoma dobro pred oko 3.500 ljubitelja fudbala po prijatnom vremenu, a glavni arbitar Milan Karadžić iz Beograda je pokazao je 3 žuta kartona domaćim fudbalerima Otaševiću, Kovačeviću i Noskoviću, dok je jedino zapisan kod Kragujevčana Lepović. Eto toliko, kolega Stefanoviću, vama i slušalacima Radio Beograda, srdačan pozdrav iz Subotice.
Zahvaljujem kolega Lazičiću. Kratak pregled rezultata Bundesligi u 30. minutu. Bayern Hoffenheim konačno proradila minhenska mašina. Bayern vodi 3-0. Kjeln Hertha 0-0. Mönchengladbach Freiburg također 0-0. Mainz Nürnberg 2-0. I Wolfsburg Leverkusen 0-1. Vođstvo gostiju. Tamo negde iza 17 časova objavit ćemo i rezultate današnjih utakmica Prve lige Srbije. A sada evo predlažem da čujemo jednu od kompozicija koje će se takmičiti na pesmi Eurovizije. Mislim da je zaista zanimljiva kompozicija i na makedonskom jeziku i na engleskom. Snimljena je dakle u dve verzije. Zvanično Kaliopi će pevati na makedonskom jeziku kompoziciju Crno i belo. Evo je premijerno na programu Radio Beograd 1.
U oči svega gledaj me, ne sam gubitnik, ti znaj, ne se predavam do kraja, nema rađanje bez paljanje. Otvori duša, priznaj mi, što sme svega ja si i ti, pola moje vo tebe, a pola tvoje spije vo mene. Ajde svega gušni me, do nebo digni me, crno i belo je se. Jedna istina i jedna laga, iako zajedno sme. Ja zbiram srekja, ti biraš talga, crno i belo je se. Dobro i lošo ništo neki deli, daj svega nas ne vnise. Denot ne vodi, volno kibeli, v oči svega gledaj me, tamo ti kje najdeš se, hajde predaj se do kraj, za novo rađanje, so mene. Otvori duša, priznaj mi, što sve svega ja si ti, pola moje do tebe, a pola tvoje spije po mene. Ajde svega gušli me, do nebo digni me, crno i belo je se. Jedna istina i jedna laga, iako zajedno sme. Ja zbiram sreća, ti biraš toga, crno i belo je se. Dobro i lošo ništa ne gide, daj svega nasmeri se. Daj na to vodi, vano ti beli. Crno i belo je se. Jedna istina i jedna. Što ništo ne gideli, daj svega nasmevni se. Denot ne vodi, vono kibeli, crno i belo je se.
Ja sam Dragan Atanasov, pomoćnik ministra u Ministarstvu omladine i sporta. Veoma rado i često slušam Vreme sporta i razuma.
Poštovani slušalci, zadovoljstvo mi da u studiju Radio Beograda 1 u našem porodičnom magazinu Vreme sporta i Razonode pozdravim čovjeka koji je čitav svoj život u sportu, pa evo i trenutno na funkciji pomoćnika ministra za omladinu i sport u Republičkoj vladi, dakle Dragan Atanasov, koga od srca pozdravljam. Dobar dan, gospodine Atanasov, dobro nam se pridružili.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Lepo je da ste se nama ovog subotnjeg popodneva. Imamo, naravno, mnogo toga o čemu bismo pričali i predlažem neka bude potpuno opušteno pomalo o svemu, ali da krenemo od jedne lepe priče. Već za nekoliko dana, 15. pa i čak i dan pre i posle toga, Beograd je i Srbija su domaćini jedne divne manifestacije koja mnogo znači i našem sportu i državi, rekao bih. Dakle, ministarska konferencija sa uvaženim gostima, velikim brojem zvanica iz cele Evrope i sveta.
Pa jeste, ministarska konferencija je sigurno najveći događaj kada govorimo o organizaciji Ministarstva omladine i sporta i našeg nekog dela posla. Dakle, veoma sličan i takozvanim specijalnim događajima kao što su velika sportska takmičenja. Prvi put Srbija organizuje ovako jedan veliki događaj. Dolaze ministri sporta iz čitave Evrope, dakle svih članica Saveta Evrope, i teme u kojima će se diskutovati su veoma zanimljive. Dakle, radi se o pre svega, naravno, o feasibility studiji koja je urađena u nameštanju mečeva i nelegalnom klađenju i o sprečavanju nasilja u sportu. Ovakve konferencije se održavaju svake dve godine. Mi smo eto dobili tu veliku čast da organizujemo konferenciju zajedno sa Sportskim savezom Srbije, koji je tehnički organizator same konferencije, a naravno to sve nije došlo uopšte slučajno. Sada već bivša ministarka omladine i sporta gospođa Snežana Samardžić-Marković je pre nekoliko godina pokrenula inicijative za izmenu konvencije o sprečavanju nasilja u sportu i između ostalog zajedno sa gospodinom Mišelom Platinijem je u septembru mesecu 2011. godine pred Savetom ministara tražila dozvolu od Saveta ministara da se krene u izradu ove feasibility studije o nameštanju mečeva i nelegalnom klađenju. Tako da puno tema, veoma jakih tema, dobrih tema u kojim ćemo naravno upoznati i našu javnost, i to između ostalog bilo i neki drugi deo naše obaveze da malo upoznamo i našu sportsku javnost i uopšte celu javnost, kakvi su trendovi, šta se to radi na temu sprečavanja nasilja u sportu i vezano za temu nelegalnog klađenja i meštanje meča.
Gospodine Atanasov, pre nas domaćini su bili Azerbejdžan i Atina. Evo do sada, do trenutka kada pričamo, ima 160 učesnika. To je zaista veliki broj i među njima mnogo, mnogo uvaženih gostija.
Impozantan broj. Jedan sigurno od najpoznatijih učesnika je gospodin Mišel Platini, koji će napravljen jedan presedan. On je govorio na prošloj konferenciji, ali je i on želeo da se obrati i ovde. On će doći sa svojim timom koji će imati još neke druge sastanke u Beogradu, tako da je jako važno da UEFA, koja je veoma aktivna u Savetu Evrope, predstavnici UEFA su i članovi Borda EPAS-a, tela Saveta Evrope koje je zaduženo za razvoj sporta, igra veoma aktivnu ulogu u Savetu Evrope, jer na kraju krajeva žele da urede jedan segment iz svog delovanja, a to su regularnost takmičenja, čemu oni naravno kao i sve sportske organizacije teže.
Vi lično ste u upravnom odboru EPOS-a, dakle telu Saveta Evrope, i to već drugi saziv u pitanju.
Jeste, već drugi saziv. To je prilika gde, i to je jako važno za našu zemlju, prilika gde mi možemo da kažemo i prezentujemo svoje stavove i učestvujemo direktno u izradi dokumenata koje donose Savet Evrope. Zašto je to toliko baš važno? Važno je zato što je Savet Evrope i ova tela Saveta Evrope koja se bave razvojem sporta jedino mesto na svetu gde zajedno rade vladine strukture i nevladine strukture. Dakle, i u bordu EPAS-a su i UEFA i ENGSO kao krovna organizacija nevladinih organizacija u Evropi, i na konferenciji dolazi predstavnici Međunarodnog olimpijskog komiteta i Evropskog olimpijskog komiteta, tako da ta dokumenta imaju svoju posebnu specifičnu težinu jer su primenjiva. Dakle, tu kada se donose, to znači da su se svi usaglasili, i države i nevladin sektor, i onda ne postoji nikakva prepreka da te preporuke budu primenljive i da zažive u životu.
Koliko sam se razumeo, jedino mesto na svetu gde su pomešani upravo vladin i nevladin sektor.
Jeste, i upravo su zato ovi sporazumi parcijalni i prošireni, zato što, i to je još jedan kvalitet više, u Savetu Evrope veoma aktivnu ulogu igraju i zemlje koje nisu iz Evrope, dakle, koji su sa drugih kontinenta, dakle, taj proces je potpuno otvoren, jer želimo da se na, u čitavom svetu borimo protiv negativnih pojava u sportu i između ostalog Savet Evrope ima svoje predstavnike i u Svetskoj antidoping agenciji. Tu je predstavnica i gospođa Snežana Samarić-Marković u Foundation Boardu, tako da se i tamo čuje naš glas i možemo između ostalog da utičemo na politiku i Svetske antidoping agencije.
I šta je još ono zbog čega je nama važno da budemo domaćini ovakve konferencije, pored svega toga što ste pomenuli?
Pa jako je važno da pre svega da mi samo ne pokazujemo deklarativnu volju da želimo nešto da promenimo i da o tome pričamo, već da konkretno i radimo. I ovo su konkretne akcije, aktivnosti kako se to radi, naravno svako iz svog domena. Dakle, kada govorimo o državi, mi moramo da donesemo i poštujemo dokumenta koja budu doneta i da ih involviramo i u zakone o sportu, u pravilnike, što smo mi sve do sada poštovali i uradili. Jer kada radite jedan zakon, između ostalog vi morate taj zakon da usaglasite i sa drugim dokumentima, ne samo našim zakonskim dokumentima, već i sa poveljama koje se tiču sporta, sada govorim konkretno o zakonu o sportu, tako da je jako važno da sve ovo o čemu se sada bude govorilo negde nađe svoju direktnu primjenu. Dakle, ja ću vas podsjetiti da je pre dve godine na inicijativu Ministarstva omladine i sporta u Srbiji bilo posete jedne evolucione komisije koja je imala zadatak da oceni kako mi to primenjujemo zakon o sprečavanju nasilja na sportskim manifestacijama i uopšte kako se mi borimo protiv nasilja na, u sportu. Nakon toga su dali nekih 20 preporuka i jedna od tih preporuka je bilo formiranje Nacionalnog saveta za sprečavanje nasilja i taj savet je posle toga i formiran, to smo mi ubacili u zakon i počelo da živi jednu svoju priču koja daje sada i svoje prve rezultate. Tako i sa ovom temom oko nameštanja mečeva i nelegalnog klađenja, te teme su samo otvorene na prošlim konferencijama, a sada konkretno se kreće i u rad.
Moram primetiti da iz nekih razloga, dakle, i borba je početa, primećujem sve manje kladionica, govorim i o Beogradu i o Srbiji. Dakle, ostale su one koje su generalno malo veće i da se radi na pravi način. One male su otpale same po sebi već u startu, čim je najavljena ta borba?
Tu se uvodi definitivno red. Skoro je i usvojen zakon o igrama na sreću, novi, zapravo izmene i dopune zakona o igrama na sreću. Uvodi se naravno red, jer svi imamo naravno interesa da taj segment bude apsolutno dobro regulisan i zakonski, ali na kraju krajeva i sport se finansira jednim svojim delom iz upravo iz fonda, budžetskog fonda, to je od fonda igara na sreću. I interese svih da sigurno utakmice, sportske manifestacije budu čiste. Dakle, da nema dopinga, da nema nameštenih mečeva, da nema nekakvog nelegalnog klađenja, već da to bude onako kako to olimpijska povelja zahteva, kako je etička povelja i sportska etika nalaže da bude sve čisto i u nekim okvirima fair playa.
Gospodine Atanasov, evo sada u momentima kada Snežana Samarić-Marković odlazi na drugu funkciju, sada možemo i da javno pohvalim, imamo se zadovoljstvo da prvi, bar ovde u našim elektronskim medijima, napravim razgovor sa njom kada je došla na funkciju i zaista je jedna božanstvena gospođa koja je dala kompletno sebe, bila je na licu mesta, znači danas ovde, sutra u drugom gradu, od najmanjih manifestacija školskog karaktera do velikih evropskih i svetskih priredbi i onako, zaista i od srca hvala na svemu, verujem da ste i vi zadovoljni vašom saradnjom.
Pa ja sam prezadovoljan našom saradnjom i ona će se nastaviti, a u kom smislu? Ona je sada na mestu jednog od tri generalna direktora Saveta Evrope i upravo organizacija o kojima mi sad pričamo, JEPAS i KAHAMA i TIRVI komitet su pod njenom nadležnošću. Tako da ćemo mi nastaviti da sarađujemo. Naravno, imat ćemo malo više otvorenih vrata tamo kod u Savetu Evrope nego što smo možda imali do sada. Ona apsolutno želi da pomogne i razvoju srpskog sporta i nadalje, tako da naša komunikacija sigurno neće biti stopirana time što ona odlazi u Savet Evrope, već čak naprotiv, mislim da će nam se sada kao sportu otvarati neka vrata na koja mi nismo ni pomišljali da zakucamo, jer postoje i drugi načini saradnje postoje između Saveta Evrope i Evropske unije, saradnje između zemalja koje nisu članice Evropske unije i koje to jesu. Upravo će tu biti najveći izazov da se mi spojimo i možda napravimo neke zajedničke projekte i da konkurišemo za fondove Evropske unije sa nekim zemljama na sportskim projektima, zemljama koje su članice Evropske unije.
vikend akcija. Pileće meso grill kilogram 199,99. Šunka u foliji kilogram juhor 599,99. Silan Royal Goldo mekšivač za veš 1,8 litara plus 900 ml gratis 259,99. Maxi, male radosti svaki dan.
Ako živite na Havajima, ne znači da vam je život savršen. George Clooney u najzanimljivijoj ulozi u karijeri. Duhovita i nežna priča poznatog reditelja Aleksandra Pejna. Potomci. U bioskopima od 8. marta.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Eko.
Darovnica. Raspevani dar od srca Radio Beograda kreće na novo druženje sa vama. Prva adresa na koju stiže darovnica Radio Beograda je Sopot, Centar za kulturu. 29. marta od 20 sati u Centru za kulturu Sopot, pred mikrofonima Radio Beograda i TV kamerama, predstavit će se brojne zvezde domaće estrade. Anđelka Govedarović, Merima Njegomir, Ana Bekuta, Čeda Marković, Raša Pavlović, Jasna Kočijašević, Biljana Petković, Vesna Dimić-Ilić i mladi pevači pevačkog studija muzičke produkcije RTS-a koju vodi Merima Njegomir. Sve izvođače prati narodni ansambl RTS-a pod upravom Branimira Đokića. Darovnica Radio Beograda 29. marta u Centru za kulturu Sopot.
Sportski spomenar.
Nismo dobijali novac i tako, recimo gradonačelnik Sombora, Bavo, kako smo ga mi zvali, uradio je to da sam ja u poslastičarnici svaki dan dobijala 10 miliona.
Gošća, gimnastičarka Tereza Kočiš. Nedelja, 11. mart od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Ko je kuda?
Ko je kuda u Svrljivu. Priča o životu žena. Nedelja od 8 do 9 časova. Radio Beograd 1.
Ko je kuda?
Ja sam Natalija Vasić, rukometašica i ja slušam Vreme sporta i razvode.
U emisiji Vreme sporta i razvode podsjećam, dragi slušalci, naš sagovornik je zaista čovjek koji je sebe podredio sportu i naravno sport je dugo, od malih nogu. Pričat ćemo i o tom segmentu, jer verovatno nemate baš često prilike da govorite o tome što je iza vas. Dakle, radi se stalno, svakodnevno na nekim i brojnim akcijama. Dragana Tarasova, naravno, sa nama. Dolazimo do vrlo važnog segmenta priče. Ja znam da vam i to ulazi u ovaj deo svakodnevnih obaveza, da idete svakodnevno od sportskih društava, klubova, obilazite ih i naravno to je sve češće i češće iz dana u dan. Dakle, govorimo o zakonu o sportu koji je došao do faze kada dolazi dan D, 13. april je taj dan D.
Dan D stiže sve brže i brže. Ja koristim svaku priliku kada gostim u medijima da napomenem i da upomenem i da upozorim sve ljude koji su u sportskim organizacijama da što pre završe svoju preregistraciju. Do 12. aprila oni to moraju da urade u Agenciji za privredne registre. Mi smo uradili čitav niz akcija zajedno sa Sportskim savezom Srbije i sa Agencijom za privredne registre u prezentaciji celog tog procesa oko preregistracije, ali ne samo to, već smo ponudili neka rešenja, tako da apelujem da svi oni koji još uvek nisu uradili preregistraciju da kontaktiraju Sportski savez Srbije, da vide njihov sajt, tamo su ponuđeni i modeli statuta sportskih organizacija, kako usklađeni naravno sa novim zakonom o sportu i uzorci, kako se popunjavaju formulari, da se taj posao što pre završi, jer po sili zakona svi oni koji do 12. to ne budu uradili, bit će i automatski ugašeni. A to nije cilj bio niti zakona, niti bilo koga. Dakle, cilj je da uvedemo red i da na kraju krajeva sve stavimo pod jednu kapu, da znamo tačno koliko imamo sportskih organizacija, da znamo kako one funkcionišu i na kraju krajeva da se usklade statuti koji su bili često stariji od 96. godine, dakle nisu usklađivani. Još jedan apel svim sportskim organizacijama, molim vas, što pre završite posao do 12. aprila, pomoć imate u Sportskom savezu Srbije i to je krajnja poruka.
Da, te nije samo u sportu, ima i kada su u pitanju razni mediji širom Srbije, pojavili su se ljudi, privatnici iz nekog drugog sektora koji su imali autobuske agencije pa su postali direktori i vlasnici, često na štetu radnika. Tako je i u fudbalu, u nekim drugim sportovima, dakle, nekako smo se malo i plašili prethodnih godina da ćemo doći na neki stadion na koji idemo godinama i da zateknemo cvećaru ili pekaru. Mislim, ljudi su zaista napravili i razne poslovne prostore, pitanje koliko je i to sve legalno, ali naravno biće vremena da se sve to istraži.
Pa upravo je to i bila čitava ideja zakona. Dakle, nakon preregistracije, ono što takođe mora da se uradi od 12. aprila, to je podnošenje evidencijne prijave svih sportskih organizacija. U toj evidencijnoj prijavi mi smo sva podzakonska akta za to uradili. To je ono na što sam ja stvarno posebno ponosan. Malo ljudi radi u sektoru sporta i mi smo jedno jako malo ministarstvo, ali smo za nekih eto, pet skoro šest meseci uradili više od 20 podzakonskih akata i to je, kažem, bila ideja, dakle, da nakon preregistracije se podnesu evidencijne prijave gde će se uneti upravo ovo o čemu sada vi govorite. Dakle, ko šta ima od vlasništva, da bismo na kraju krajeva mogli da uradimo sledeći segment, a to je izrada matičnih evidencija sportova, sportista, sportskih klubova i onda ćemo imati ličnu kartu srpskog sporta. Znaćemo tačno koliko imamo i sportista, i sportskih organizacija, i stručnjaka, i šta imamo od imovine, šta klubovi imaju od imovine i onda možemo tek da pričamo o nekim drugim stvarima, planovima za budućnost.
Ništa ne uspeva tako dobro kao uspeh. Evo, sport je jedan od brendova Srbije, ne samo ove, već nekoliko poslednjih godina, a naravno uspesi su već za nama. Koliko prisustvo poput firme, poput Gazproma i tako nekih drugih giganata objektivno znači, kako dovesti i druge neke velike da ulože u naš sport?
Pa, veoma je važno da se privreda uključi u razvoj sporta. Sport ne može da ide bez firmi, bez privrede i to je jednostavno neodvojiva stvar. Ono što je jako važno jeste da svi ti ljudi koji žele da investiraju u sport moraju da znaju u što to investiraju i kakvi su odnosi unutar sportskih organizacija. Imam nekak utisak da su možda i većina firmi bile odbijene time da su želeli da investiraju u neki sport, a da kada su videli kakvi su unutrašnji odnosi nerešeni, pošto su to ipak udruženja građana. Dakle, mi imamo vrlo malo sportskih organizacija koje se organizuju kao privredna društva, onda se povuku i ne odgovara im taj način rada. Tako da je upravo i zakon tako napravljen da se pruža mogućnost organizacije, sportske organizacije i na jednu i na drugi način. Dakle, i kao udruženje građana, ali i kao privredna društva i da između ostalog se napravi jedna klima da sponzori mogu da uđu, a kada uđu u klub da između ostalog znaju šta dobijaju od sponzorstva u tom klubu. S tim u vezi mi smo uradili jedno veliko istraživanje prošle godine vezano za finansiranje sporta i ne kod nas nego i u zemljama u Evropi. Malo smo poredili naše neke parametre da vidimo gde smo mi tu u odnosu na Evropu i onda smo videli da na nivou države je situacija dosta dobro uređena. Imamo redovno finansiranje programa Nacionalnog granskih saveza, nacionalna priznanja, nagrade, stipendije, kampove i tako dalje. To je sve ono što finansira država i ta izdvajanja su u odnosu na druge evropske države tu smo negde. Međutim, ogroman jaz u finansiranju u primjeru Srbije i drugih zemalja jeste na nivou lokalnih samouprava i to je ono što na čemu treba poraditi, ali kad imate slabu privredu i kada nema dovoljno novca u privredu, onda je teško očekivati da će biti puno novca u sportu. Ali kažem, nama je trebao zakonski okvir i zato smo se mi toliko zalagali za zakon o sportu, ne zato što smo mislili da je privatizacija rešenje, čarobni štapić za rešenje svih pitanja u sportu, već zato što imamo mnogo nerešenih stvari kao što je bilo licenciranje, nomenklatura sportskih zanimanja, to stručno osposobljavanje u sportu, lekarski pregled i organizacija sportskih aktivnosti. Mi smo sad sve podzakonskim aktima to definisali i ono što nam sad ostaje jeste da ponovo krenemo po Srbiji, da razgovaramo s ljudima i da počnemo da primenjujemo te pravilnike. I ja se nadam da ćemo, naravno to je sve proces i obuke, edukacije, da ćemo za neko normalno vreme od nekih godinu dana, možda i dve godine, uspeti da većinu sportskih organizacija dovedemo na jedan visoki standard te unutrašnje njihove organizacije, i samim tim to će biti sigurno i znak i signal sponzorima da oni onda ulaze u čistu priču.
Marijana Caran, ja sam iz reprezentacije Srbije u raftingu i u Čamcu da možemo slušali bi emisiju Vreme sporta i razonode.
Uz razumevanje i odobravanje našeg uvaženog gosta, evo koristimo priliku da saopštimo i konačne rezultate današnjih utakmica prvog kola, dakle nastavka sezone Prve lige Srbije. Radnički Niš Čukarički 2-0, Napredak Radnički Sombor 3-0, Banat Bežanija 0-1, Novi Sad Teleoptik 1-1, Mladi Radnik Proletar 1-0, Mladenovac Kolubara 0-0, Donji Srem Mladost Lučani 1-1. Ponovit ćemo i kompletne rezultate utakmica 17. kola Prve lige Super lige Srbije. BSK Borča, Hajduk Ula 0-0, Jagodina OFK Beograd 2-0, Javor Crvena Zvezda 1-3, Rad Novi Pazar 0-0, Smederevo Bora Čačak 0-1, Spartak Subotica Radnički Kragovac 0-0 i Vojvodina Metalac takođe bez pogodaka 0-0.
Dragana Tanasov, pomoćnik ministra za omladinu i sport u Vladi Republike Srbije, gost je emisije Vreme sporta i Razonode. Gospodina Tanasov, evo, čuli smo tokom emisije i Vladeta Divca i Dragana Đilasa, to su zvučni zapisi sa proslave 102. rođendana Olimpijskog komiteta Srbije i naravno, eto, gledamo iz dana u dan, onaj sat, pa nekako, boga mi, ide vreme.
Bliži se.
Koliko i u kojoj meri je obezbeđeno sve što treba za naše sportiste da nas predstave na pravi način? Govorim naravno i o ovim pripremama, jer prvi put se zaista osjeća želja, volja, htenje i na kraju konkretno da je sport pod nečijim patronatom, da se vodi računa o tim masovima. Davno su ona vremena kada su teniseri vežbali u bazenu, ono na što se kukalo godine. Sad da se radi na pravi način.
Sad da se radi na pravi način. Projekat London 2012. godine počeo pre 4 godine. On je naravno doživao jednu svoju malu transformaciju od momenta kada je na čelu Olimpijskog komiteta došao gospodin Vlade Divac i generalni sekretar Đorđe Višacki, pozitivnu transformaciju. Tu smo napravili prave programe za pripreme olimpijskih kandidata za olimpijske igre i mi ih 4 godine već pratimo na dva načina. Dakle, ministarstvo finansira programe nacionalnih granskih saveza gde se obezbeđuju sredstva za učešće na takmičenjima sportista, a Olimpijski komitet je na sebe preuzeo sve ono što je pre toga. Dakle, pripreme, suplementacija, lekarska briga i tako dalje. Tako da smo napravili jednu dobru sintezu između Olimpijskog komiteta, Zavoda za sport i medicinu sporta, koji je tako da kažem ipak državna institucija, i Ministarstvo omladine i sporta, tako da sportisti imaju jednu zaokruženu celinu. Imaju nacionalni trening centar u Košutnjaku za pripreme koji koriste besplatno, imaju Zavod za medicinu sporta koji pruža usluge psiholoških, medicinskih i motoričkih testiranja, dakle praćenja forme tih olimpijaca, i konačno imamo podršku programa Olimpijskog komiteta koji finansiramo svake godine za ove programe o kojima sam malo pregovorio. Tako da sportisti nisu kao možda do sada bili prepušteni sebi, oni su imali apsolutno dobre uslove, mogu da kažem i odlične uslove za pripreme, i to se pokazuje da su neki sportovi koji dugo nisu imali norme za olimpijske igre, kao što je boks, kao što je kajak, kao što je judo, sada imaju norme, imaju svoje učesnike na olimpijskim igrama i mi očekujemo jako dobre rezultate. Pogotovo za mene nije samo rezultat osvojiti medalju. Prvo, veliki rezultat otići na olimpijske igre, ali kad pogledate na primjer da u tekvondou troje dece ide na olimpijske igre, možemo da kažemo da dečak koji sada ima 17 godina je ove godine pobedio svetskog šampiona u tekvondou, onda vidite da je tu svetla budućnost u tom sportu i da će projekat sledeći, dakle sledeći četvrogodišnji koji će se nastaviti na ovaj, dakle za sledeće olimpijske igre, tek dati svoje prave rezultate. I to je ono što na što sam ja posebno ponosan kao neko ko radi u državi, ko je zadužen za sportsku politiku unutar države.
Bez malo da nema dana da nas neko ne obrade, da li oni od kojih smo očekivali ili nismo očekivali, ali zaista je mnogo onih koji su te svoje norme, odnosno vize, overili na radost našeg sporta. Naravno da prvo vas raduju takve informacije, što nas i više, to je bolje na prestižnoj manifestaciji.
Naravno, izboriti se za normu uopšte nije lako. Dakle, sport danas, evo kad pogledate da odbojkaška reprezentacija koja je prvak Evrope, koji toliko su imali medalja, toliko uspeha, još uvek nemaju normu za olimpijske igre.
U obe konkurencije.
To samo pokazuje koliko teško otići na olimpijske igre. Stvarno je ogroman uspeh svih onih sportista koji uopšte izbore svoju normu i odu na olimpijske igre i ostvare taj svoj sigurno dečački san. Zato smo mi svi tu zajedno. Ja kažem, posebno sam zadovoljan time što stvarno imamo jednu odličnu saradnju između Olimpijskog komiteta Srbije, Sportskog saveza Srbije, Zavoda za sport, Antidoping agencije i ministarstva. Dakle, to su neki činioci koji svi zajedno rade na istom poslu, dobro sarađujemo, imamo dobru komunikaciju i to između ostalog se pokazuje i kroz ove rezultate. Dakle, ta podrška sportu, sistemska podrška je jedina prava podrška, dakle ne ad hoc, ne s vremena na vreme, već sistemska podrška. Vidite šta se desilo sa rukometom, oni godinama nisu imali rezultate. Čak se u javnosti govorilo nekad da pa zašto uopšte država ih finansira, pošto je rukomet u prvoj kategoriji sportova. Zašto finansiramo rukometni savez u prvoj kategoriji kad oni nemaju rezultate? Mi smo bili strpljivi, imali smo plan, sačekali smo i oni su to vratili na najbolji mogući način svim građanima Srbije.
I neki novi klinci, eno već gledam igraju po sportskim centrima rukomet, neverovatno zaboravljena
scena. To je suština čitave priče. Dakle, organizacija velikih sportskih događaja tome i služi. Nakon tako velikih događaja deca kada vide rukomet, danas gledaju Rvanje, ko zna koliko ćemo mladih Hrvača imati nakon ovog prvenstva Evrope koji će se zaljubiti u Rvanje, a možda do sada nisu imali prilike da vide nikada takmičenje u Rvanju. Tome to služi. Dakle, organizacija velikih događaja između ostalog, pored toga što služi za podizanje kapaciteta saveza, oformljavanje timova koji su sposobni i spretni da urade neke druge veće događaje, služi i tome da se radi na popularizaciji i da se ta ideja sporta širi.
Pitam vas kao pomoćnika ministra, ali i istaknutog sportistu, kako da zaustavimo ili makar da ublažimo odliv, pomenuli ste odbojku, evo konkretno ženska odbojka koja je zaista divan sport za mlade dame, pretvorila se, govorimo o našim klubovima, u poligon devojčica od 16-17 godina i ponekad devojka se vrati iz inostranstva koja je onako na zalasku karijere. A naše devojke s druge strane igraju u klubovima koji prave dar mar u evropskim kupovima. Dakle, u svakom klubu u širom Evropi ima po nekoliko naših reprezentativki ili istaknutih devojaka. Ovde lepo je da mogu devojke da se pokaže, ali pitam, ne odu li malo prerano ipak? Mi bismo želeli da ih gledamo malo i ovdje.
Pa znate kako, to je stalna tema bila, da li treba, i kad smo imali okrugle stolove za zakon o sportu i kad smo radili na strategiji, da li treba limitirati kada sportista može da ode iz zemlje. Desio se jednom davno slučaj Bosman koji je srušio sve te ideje o tome da neko može da limitira nekog ko želi da ode u inostranstvo. Dakle, nemoguće je to tako uraditi, jer ono što smo mi uradili kao država jeste da smo jedna od retkih država u svetu da imamo sistemsko rešenje za nagrađivanje sportista kroz nacionalna sportska priznanja za ostvarivanje vrhunskih rezultata na olimpijskim igrama, svetskim, evropskim prvenstvima, olimpijskim sportovima i paraolimpijskim sportovima i stipendiranje tih mladih sportista. Naravno da kada mladi sportista, pogotovo kada sad se vratimo na onu priču o finansiranju sporta na lokalu, klubovi žive užasno teško i ja stvarno ne znam kako ljudi koji vode takve klubove o kojima sada vi govorite, kako uopšte to izvedu, na koji način, sa kojim parama. Dakle, budžeti koji imaju klubovi su ekstremno minimalni u odnosu na klubove koji imaju u Evropi. Ali opet ta neka naša verovatno inat i ne znam već kako to više da objasnim, pokazuju da to može i tako. Naravno, ja nisam sretan zbog toga. Vraćamo se na privredu, vraćamo se na finansiranje sporta u lokalnim samoupravama. Klubovi su i po zakonu o sportu isključivo ingerenciji gradskih lokalnih samouprava i to je ono što sad nama predstoji kao jedna ozbiljna zadatak, a to je između ostalih da edukujemo malo ljude koji u lokalu raspodeljuju novac kako bi to trebali da rade. Ne da im kažemo kome treba da daju novac, nego da ne može da se desi da u jednom klubu, u jednom gradu ceo maltene budžet ode za jedan klub. Dakle, to nije dobro možda, nije prirodno, već da mora da postoji jedan drugačiji sistem. I mi imamo žalbe svakog dana da se u nekim opštinama sav budžet ode za jedan klub, a ceo ostali sport, pojedinačni sport i pogotovo nemaju novca uopšte za svoje realizacije programa. I onda tu negde uskaču nacionalni granski savezi i olimpijski komitet između ostalog. Dakle, time što brinu o tim u pojedinačnim sportovima, o tim biserima tog sporta i onda ih oni uzmu pod svoje okrilje i faktički tada klub ima mnogo lakšu situaciju. Ali kod ekipnih sportova je to jako teško. Oni će odlaziti i to je normalno, uvijek se ide trbuhom za kruhom, uvijek se ide na bolje. Ja se nadam da ćemo i mi kao država izaći iz krize i da će biti više para u privredi i samim tim biti više para u
klubu. Da, malo nam je tužno kada pročitamo da su otišle Uzbekistan i Rumuniju, jesu privatnici naravno u pitanju koji to rade i koji ulažu dosta logično da bi im se vratilo jednog dana, ali to su zemlje koje objektivno ne postoje na reprezentativnim mapama na takmičenju.
Upravo se o tome radi. Dakle, oni nemaju sistemsku podršku države, nemaju sistem u kome se organizuju, već su to ad hoc klubovi koji čak nekada funkcionišu samo po sezonu 2-3 i onda se raspadnu tako kako se i naprave, tako se i raspadnu, to se zavisi onda od tog jednog čoveka koji vodi klub, ali to je stvarnost, to je jednostavno tako kako jeste i to je između ostalog i tržište.
Pomenuli ste još jednu zanimljivu temu, to su nacionalna priznanja. Za razliku od nekih drugih segmenata života, gde se ovo povelo zaista dosta priče, pa i polemike koje zasluže nacionalne penzije, kod vas je apsolutno sve jasno, iznosi se crno na belo, osvojene medalje, rezultati, pa o tu da i ono što sledi.
Imali smo i mi tu problema na početku primene toga, te uredbe, ta uredba je sada pretvorena i implementirana u zakon, tako da je zakucana zakonom, što je jako dobro. Imali smo i mi problema malih, ali smo ih rešili, pogotovo oko pitanja trenera i ko je prvi trener i definicije da li nacionalno sportsko priznanje treba da dobije trener koji je tog momenta bio na takmičenju ili lični trener i tako dalje, ali to smo razrešili. Čisti su potpuno jasni kriterijumi, mi već godinama unazad nemamo nikakve probleme oko toga. Tačno se zna šta sportista treba da uradi da bi dobio i nagradu i nacionalno priznanje, zna se koliko godina treba da napuni kada će ostvarivati to pravo i to ide jednim svojim jako dobrim tokom. Sad u ovom momentu imamo više od 580 dobitnika nacionalnih priznanja, to na godišnjem nivou izađe negde oko 600 miliona dinara, što bi bilo oko 6 miliona evra, i to nije uopšte malo, to su značajna izdvajanja države za sportiste i to je sigurno jedna od najboljih stvari koje su urađene za srpski sport, jer se sportisti nisu više socijalni slučajevi, nisu prepušteni sami sebi, nisu dovedeni u situaciju da moraju da prodaju svoje medalje da bi živeli, već sada žive dostojanstveno. Upravo sad na ovoj ministarskoj konferenciji mi ćemo prezentovati jednu knjigu koju smo uradili i napravit ćemo jednu malu prezentaciju idućeg 14. marta, a radi se o knjizi u kojoj pričaju ljudi, dobitnici nacionalnih sportskih priznanja, o svom životu, kako su počeli, kako su trenirali, koliko su se mučili i kako su došli do svog nacionalnog priznanja i koliko im to sada znači. To ćemo raditi, tu prezentaciju, u sportskoj gimnaziji, zato što želimo da ti bivši sportisti se obrate ovim budućim i da im kažu u stvari kakav je, koja je formula i tajna uspeha, ako to budu želeli da otkriju, ali želimo ih na taj način da pokažemo i Evropi, koja će se okupiti u Beogradu, kako to država sistemski brine o sportistama.
Pomenuli ste slučaj Bosman, koliko i kako se gleda na slučaj Poledica, odnosno na nezavisne sindikate u fudbalu koji upravo brane i štite prava igrača?
Mi smo imali sastanak sa gospodinom Poledicom prošle nedelje. Mi gledamo to tako da je jako dobro da postoji sindikat ne samo profesionalnih fudbalera, već da uopšte postoji sindikat sportista, zato što oni moraju da imaju svoj sindikat, moraju da zaštite svoje prava kroz rad na zakonu, kroz ovu primjenu i kroz sada. Mi imamo inspekcijsku službu, od kada je usvojen novi zakon, imamo puno prijava za neregularnosti u klubovima. Dakle, jako je dobro da postoji sindikat kao neka ekipa ljudi koji će malo motriti ljude sa strane, šta oni rade, i samim tim će se podići i nivo svesti u klubovima da više možda ne mogu da rade nešto što su radili do sada. Radi se konkretno o ugovorima, mi smo u zakonu, na primjer. Dosta toga o čemu su razgovarali s gospodinom Poledicom već stoji u zakonu, sada to treba implementirati. Dakle, treba da to zaživi u životu, da ne može igrač da ima jedan ugovor tajni, pa da ima neki ugovor koji je polujavni i neki ugovor koji je kao javni, već može da postoji samo jedan ugovor koji će biti u Nacionalnom granskom savezu overen, i taj ugovor će imati igrač i postoje prava i obaveze i igrača i ono komu daje taj ugovor, i mislim da je to jako dobro da se o tome govori. Što se tiče nameštanja mečeva, oni su već imali jedan svoj istup u Evropskoj uniji, dakle u Evropskoj sportskoj komisiji, tamo su razgovarali sa čelnicima sporta Evropske unije, izneli su svoje probleme, oni su priznati od Međunarodne federacije tih profesionalnih sindikata profesionalnih fudbalera. Tema je na stolu i o njoj treba razgovarati i delovati. Dakle, ukoliko postoje indicije, ukoliko postoje neki dokazi da postoji nameštanje mečeva, da postoji problemi sa ugovorima, o tome treba pričati i reagovati. Mi smo se dogovorili da između ostalog i oni se aktivno uključe kao udruženje, da ukoliko imaju te prijave, i te prijave ne iznose samo po medijima, već i da zvanično daju i našoj inspekcijskoj službi, koja će opet to dalje koordinisati i prosleđivati ili raditi na tom predmetu ukoliko naravno ima osnova, ili uključivati i tražiti pomoć od drugih organa. Dakle, to je jedan posao veliki koji nije uopšte niti naivan, ali ja kažem, je važno da se otvori dijalog i da mi o tome razgovaramo, da o tome javnost bude upoznata i već je to prvi korak da će se, ja mislim, i kao i nasilje početi da se smanjuje u odnosu na ono kako je bilo.
Ja sam Nina Jukopila, rukometašica Radničkog i slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
gospodin Dragan Atanasov, pomoćnik ministra za omladinu i sport u Republičkoj vladi, gost emisije Vreme sporta i razonode. I evo, za kraj ovog razgovora koji zaista godi i prija, opušten je i to verujem znači našim slušalcima, pričamo o manifestaciji koja je u toku, čiji je domaćin Beograd i čiji je domaćin Srbija, a upravo u povodu evropskog prvenstva u rvanju održana je pre nekoliko dana i svečana akademija povodom stogodišnjice od osnivanja srpskog rvanja. Vi ste od Svetske rvačke federacije dobili i zlatni orden, na čemu vam čestitamo srcem.
Hvala.
Da, godite čovjeku.
Pa godi, prvo ja sam bio malo iznenađen, iskreno da vam kažem. Ne sad ovo kao kad se dobije Oskar, pa se sad kao nešto iznenadiš ti, pa onda priča, zahvaljuju se mami i tati. Ne, nego stvarno sam bio iznenađen, jer ljudi iz i Evropske i Svetske federacije su u stvari prepoznali ne samo moj rad, već uopšte rad ministarstva. Mi smo puno toga u proteklim godinama uradili na razvoju ne samo rvanja nego i drugih nacionalnih granskih saveza, ali sad da se vratimo na rvanje, na rvanje konkretno i ova organizacija prvenstva Evrope, to radimo zajednički i mi i finansiramo veoma značajno tu manifestaciju sa oko 20 miliona dinara. Nije samo novac tu u pitanju, mi smo tu nekako dali i svoje znanje i želju da cijela ta manifestacija uspe, jer kažem, veoma je važno da posle tih sportskih takmičenja nešto ostane. Da ostane znanje kod tih ljudi koji su učestvovali u organizaciji, da ostanu materijalna dobra u strunjačama, semaforima, kompjuterima i tako dalje i na kraju krajeva da se što više deca uključi u taj sport. Meni je stvarno velika čast što sam dobio ovaj orden. To je prvi orden u životu koji sam dobio. Neka sam gledao očeve ordenje, da, pa sam bio ponosan i sretan i čistio sam ih redovno pošto je on bio vojno lice. Eto, ja sam sad dobio orden od jedne veoma značajne i velike organizacije Rvačka. Znate svi da je rvanje najtrofejniji olimpijski sport u Srbiji. Rvačka organizacija je veoma jaka organizacija. Ja sam tokom ovih dana imao prilike da upoznam gotovo sve članove i file i
cele.
Tako da su to ljudi koji su uticani u svojim zemljama i ta sportska politika nije samo zvanična politika definisana dokumentima i procedurama, već i ona neformalna, prijateljska i verujte mi da se naši tu ljudi jako visoko kotiraju i gospodin Lalović i predsednik Rvačkog saveza gospodin Željko Trajković puno rade, puno se trude, u areni su svakog dana i to sve ide ono što mogu da kažem, sve ide jako dobro. Eto, daj Bože da se sve to kruniše i nekom medalju.
I rekao, pomenut ćemo, premda je tema milion, rekao ste mi da ste od treće godine vezani za tatami.
Jeste, ja sam faktički, otac mi je bio trener u judo, skoro mogu da kažem da sam ne prohodao, ali sam stvarno od treće godine trenirajući. Celog svog života sam se bavio judom, negde kasnije sam izvršio naravno i fakultet i magistrirao sam i ovde kod nas, ali i u inostranstvu pri Međunarodnom olimpijskom komitetu, tako da ceo život moj i cele moje porodice vezan za sport. Supruga mi je bila i evropski svetski šampion u karateu, tako da je to sve nekako sportska priča i mi uživamo u tome što radimo. To je ono, ja kažem, ja sam sretan pomoćnik ministra zato što stvarno radim ono što volim, zato što radim nešto što mogu, neke stvari koje mogu da menjam i da utičem na neke promjene u toj nekoj sportskoj politici i to je ono što me zanima, interesuje, tako da sam jako zadovoljan.
Iskreno da kažem, ta ljubav prema sportu se odražava i vidi u svemu onome što radite. Zahvaljujem, naravno do olimpijskih igara ima
još malo.
Manje vremena, ali dovoljno da se čujemo i da još nekoliko puta porazgovaramo o svemu, a naravno da se podsjetimo na kraju razgovora i početka naše priče, jedan veliki događaj.
Veliki događaj, ministarska konferencija 15. marta u Bel Expo, okupljaju se ministri nadležni za poslove sporta iz čitave Evrope, teme su sprečavanje nasilja, nelegalno klađenje i nameštanje mečeva, veoma važne teme ne samo za Savet Evrope, Evropsku uniju, već za sport uopšte i bit će sigurno interesantno čuti od prvih ljudi vlada i sportova šta misle o toj temi, a posebno će mi biti zanimljivo da čujem šta će reći gospodin Platini, mada sam ja to već zvanično i nezvanično čuo, ali bih voleo da to čuje javnost u Srbiji.
predvideo sam da ovde završimo razgovor, ali kad pominjete Platinijeva već ne znam koji put, pretpostavljam da njemu ne može da se dogodi u Francuskoj da uđe u svoj klub i neki od klubova i da ga grupa nekih nevaspitanih momaka izvređa, istera iz kluba, a da ne govorimo nekim drugim nemilim događajima koji su se dogodili Pixiju.
Pa, Francuska je velika, organizovana država, mi smo u tranziciji i sigurno ćemo težiti da mi budemo jednog dana kao Francuska ili neka druga razvijena država i to je sve proces. Dakle, proces je i čišćenje unutar klubova, proces je i edukacija, proces je i edukacija navijača. Ja nisam samo za kažnjavanje, iskreno o tome sam pričao puno, ja sam i za to da se sa tim ljudima razgovara, radi i da se oni edukuju, između ostalog i UEFA ima takve neke programe i to smo mi videli kako to funkcioniše i u Norveškoj na primjer, gde oni imaju oficira za bezbednost, ali taj oficir ima svoj tim koji radi edukaciju i sa navijačima i to je sve proces. Dakle, nešto što nas čeka, što ne možemo da preskočimo, što ne možemo da zaobiđemo i da ga stavimo po tepih, jer ukoliko to bude otišlo po tepih, mislim da će nam se roditi još nešto mnogo veće i gore. Proces je počeo, svi su se u njega uključili i to je jako dobro i ja sam optimista i što se toga tiče da neće biti ovako nemili događaj kao što je bilo ovih dana.
Najlepše zahvaljujem gospodine Tenasovu što ste odvojili vreme na lepoj priči, na svemu što ste uradili, ali ovaj, što bi rekli sportisti, tek krenulo. Dakle, da bit će mnogo lepih
godina. Hvala vama na pozivu. Ja sam jako zadovoljan što imam priliku da govorim kod vas, zato što malo pre smo razgovarali, ja sam radio čovjek. Dakle, puno vozim, puno sam u autu i to sve informacije dobijam sa radija, posebno sa vašeg.
Eto, poštovani slušalci, gospodin Dragan Atanasov, pomoćnik ministra za omladinu i sport u Vladi Republike Srbije, bio je naš dragi gost i još jednom zahvaljujem.
Hvala vama.
Ja sam Sara Savović-Mac.
Ja sam Ksenija Janićijević.
Ja sam Miloš Lukić.
Ja sam Jovanka Milošević.
Ja sam Mirjana Stanojević.
Ja sam Lukić Nenad.
Mi smo članovi karate kluba Vašide, a vi slušate Vreme sporta i razonade.
Jupi!
Odlično!
Jupidu!
Jupi i Jupidu, rekli su mnogi kada su pročitali da će Dejan Udovičić i narednih godina biti selektor naše vaterpolo reprezentacije, idealan povod da uvaženog stručnjaka pozdravimo u emisiji Vreme sporta i razonode. Gospodinu Udovičiću, pozdravljam vas i želim dobar dan.
Dobar dan, poštovanje.
Zaista nam je zadovoljstvo uvek da vas čujemo, vest koja nas je obradovala, ali nekako nismo ni sumnjali. Još jednom iskrene čestitke za sve što ste uradili. Evo nas u olimpijskoj godini, o njoj smo pričali evo i sa gospodinom Atanasovim, pa pretpostavljam da je to godina u kojoj će biti dosta onih lepih, pozitivnih iskušenja. Šta ste sve zacrtali do Londona?
Pa dobro, mi imamo jedan obiman program i rad do Londona, počinimo već sredinom maja, izazov je veliki i svi su navikli da vaterpolo donosi medalje i da je to normalna stvar. Ja ne smatram da jeste. I sve smo došli veoma velikim ukotrenim radom, a pored nas ima isto veoma dobrih i kvalitetnih reprezentacija i sve te strane moramo da budemo još i kvalitetniji, još bolji, još više da radimo ako mislimo da se zadržimo i da se popnemo na najviše postoje.
Malo je nekako s jedne strane prijatno, ali s druge i neugodno kada naviknete ljubitelji sporta kod nas u zemlji da vaterpolisti uvek donose lepe vesti, dakle malo onako neki teret stoji na ramenima.
Pa jest, upravo ste, s druge strane mislim da ja bih volio kad bi se to malo još više cenilo, mislim da napraviti jedan put veliki uspeh je neverovatan uspeh, a to postizati u kontinuitetu ne samo u ovoj generaciji, nego u vaterpolo generacije zadnjih, da kažem, decenija su uspjele to i napravili su po meni iskorak u srpskom sportu i sa te strane smo sigurno zadovoljni. To je obaveza više, s druge strane mislim da svima bi nam godilo da pred sam taj London i pred sam olimpijadu malo ovo što se kaže spustimo loptu na zemlju i da se posvetimo onom što najbolje radimo, a to je treningu i bazenu.
I za kraj, nije vezano direktno za vaterpolo, ali zaista je lepo počela ova godina, nekako dobijamo dosta takmičara u sportovima koji nisu bili na onih na listi onih koji bi nas radovali. Dakle, i tekvondisti i mnogi neki drugi. Ima mnogo lepih i prijatnih iznenađenja. Biće zadovoljstvo družiti se sa svim tim sportistima na olimpijskim igrama.
Pa jes, sigurno. Ja se nadam da će nas biti što više, mada ja delim u dve grupe, oni koji će učestvovati i oni koji imaju šansu da uzmu medalje. To je ogromna razlika po meni. S druge strane, svako iskustvo tih mlađih igrača i mlađih sportista koji su prvi put na olimpijadi, sigurno će im koristiti za neko naravno takmičenje. Ja se nadam će i odbojkaška reprezentacija i muška i ženska i rukometna muška reprezentacija biti pored nas predsjednik Srbije u ekipnim sportovima i nadam se najbolje i uz Novaka Đokovića i plivača mislim da su to pretendenti koji Srbiju mogu da se vrati sa odličnim izlogama.
Od srca hvala gospodinu Dovičiću, pozdravljam vas i naravno tek ćemo vas pratiti naravno tokom svih narednih godina koje slede, prvenstveno vezano za olimpijske igre. Svako dobro i zahvaljujem još jednom.
Hvala, prijetno.
Ja sam glumica Tamara Dragičević i od srca vam želim da slušate emisiju Vreme sporta i Razonode.
U emisiji čiji ste naziv upravo čuli, pratimo i evropsko prvenstvo u rvanju, zaista veliki događaj za naš glavni grad, za Srbiju, nešto čime se dičimo, naš kolega Miodrag Lukić na licu mesta u Beogradskoj areni.
Imali smo lepe vesti u prethodnom javljanju, sada nešto malo lošije, jer je Davor Štefanek izgubio prethodnu borbu od Slovaka Ištvana Levaija, ali on još uvek ima šansu za bronzu ukoliko ostane ovako kako je sada na strunjači, a upravo se bore Ištvan Levaj iz Slovačke i Maksim Kazarski iz Belorusije za ulazak u finale, pa ukoliko prođe Slovak, onda će povući našeg takmičara u repesaž i on ima priliku da izbori bar bronzanu medalju. Međutim, o tom potom, reći ćemo da još ima borbi i da ćemo se mi kasnije javljati i govoriti o tome, a sada imam sagovornika i to onog najuvaženijeg, gospodina Rajka Baltića, direktora takmičenja na evropskom šampionatu i glavnog organizatora, pošto je Rvački klub Partizan tehnički organizator. Gospodine Baltiću, dobrodošli u program Radio Beograda u emisiju Vreme sporta i Razonode.
Hvala lepo.
Na početku čestitke za izvanrednu organizaciju. Eto, od svih smo čuli, a i sami se uverili da stvarno sve teče najbolje što je moguće. Posebno su zadovoljni stranci i vi ste pretpostavljeni.
Da, apsolutno sam zadovoljan, jer zaista za ovih nedelju dana nije se moglo čuti jedno slovo, bilo kakve zamerke, mogle se samo čuti reči komplimenata, hvale za sve segmente organizacije. Naime, kruna jednog rada, sedmomesečnog intenzivnog rada, danonoćnog, radeći sa mojim saradnicima iz Rvačkog kluba Partizan, uspeli smo da zaista opravdamo i poverenje koje smo dobili od Rvačkog saveza Srbije, Svetske Rvačke federacije. Uspeli smo, znači, da održimo rating visok i visoku ocenu organizator, jer nije nam ovo prvo takmičenje. Drugim rečima, od nas se drugačije nešto nije ni očekivalo. Međutim, zaista ocene koje dolaze da je ovo lepše organizovan i kvalitetnije organizovan takmičenje nego od turnir u Pekingu, što je bio, onda kad to dolazi od najkompetentnijih zvaničnika, onda to su jake ocene.
Za one koji ne znaju, na olimpijadi u Pekingu.
Na olimpijadi u Pekingu, da.
To je najveće svetsko takmičenje
i već znate posebno kad ocene stižu da je ovo prevaziđeno čak što se tiče rvačkog dela, onda zaista suvišno je bilo šta komentarisati po tom pitanju.
Samo za trenutak da kažemo da Slovak i u drugoj rundi vodi sa 2-0 i vrlo je blizu pobjede, tako da veliki izgled ima Davor Štefanek da ipak nastavi takmičenje i da se eventualno bori za bronzu, ali kao što rekao, o tome ćemo kasnije. Kad već govorimo o tim takmičenjima, vi kao bivši veliki as, šampion, kako procenjujete? Naši nisu baš dobro, slobodni stil nije se ni očekivalo, jer tek od nedavno imamo ozbiljniju organizaciju u slobodnom stilu, ali evo Slovak upravo treba da bude proglašen za pobednika i u ovom trenutku je to učinjeno, znači Davor Štefanek nastavlja takmičenje i to je dobra vest. A vi recite, kako kompletno ocenjujete dosadašnji učinak naših takmičara, uz napomenu da sutra nastupaju još trojica i to možda najveći adut baš iz vašeg kluba Partizana, Aleksandar Maksimović?
Da, tako je. Učinak našeg takmičenja, ovo je prvenstvo Evrope, ovo je uslov za kvalifikacione olimpijske turnire. Kao što vidite, sve nacije su došle sa nejačim sastavima. Ipak, gledajući proporcionalno i gledajući po svim parametrima rvačku bazu u drugim zemljama, gledajući ipak našu koja je skromna, znači možemo biti zadovoljni sigurno jedno do dve medalje ako jedan ili oba naša duta, glavna favorita Maksimović Štefanek dođe do medalje. Ja verujem u njih. Verujem i posebno nakon ove borbe, posmatrajući borbu Slovaka i Belorusa. Slovak je izuzetno kvalitetan takmičar, mada Davoru je poneslo bilo malo koncentracije. Nije ovakva razlika bodovna kvaliteta.
Upravo sam htio to da pitam. Svi procenjuju da je on veliki šampion i da je, ima kvalitet za zlato ne samo na evropskom, nego čak možda i na olimpijadi.
Apsolutno.
Ali u tim ključnim momentima nešto se dogodi i on podbaci.
Dešava se ipak, mislim da ga i dosta muči to i da dosta utiče na njega, što je normalno, i to skidanje kilaže. Posebno to je veliki se danak plaćao baš u tim momentima kad treba. Ja vjerujem da Davor Štefanek može da se podigne i može da dođe do medalje. Maksimović je borben rvač, u dobroj formi, svež je. Bio je i treći prošle godine u Dortmundu, imao je odličan prolaz i rezultate na Grand Prix turniru u Mađarskoj koji je izuzetno jak i mislim da uz dobar žeb sreće, borbenosti neće dostajati, on je veliki adut za medalje.
Nadajmo se da će to biti ostvareno, ono što se očekivalo, da ćemo bar dve medalje uzeti, da će Štefanek ipak izboriti bar bronzu, a Maksimović vidjet ćemo, nećemo da prejudiciramo. Još da kažemo da i Kristijan Gazdag ima šansu za repesaž, pošto je njegov pobednik u njegovom meču Modoš iz Mađarske pobedio i Bugarina Konstadinova i mora da pobedi u još jednom sljedećem meču, pa da eventualno omogući i Kristijanu da se bori u repesažu za bronzu. Međutim, slede još takmičenja i još naredne borbe sve do možda 18 časova, a podsjećamo da su finalna nadmetanja od 19 do 21, pa ukoliko neko od naših bude, pratit ćemo i to, a svakako sve do 18 časova dok sve ne bude jasno da li naši imaju šanse. Gospodine Baltiću, hvala vam i još jedan put čestitamo i za dobru organizaciju i za sve što je urađeno ovdje na Evropskom šampionatu.
Hvala i vama na ovakvom sjajnom praćenju ovog takmičenja i zaista pored sjajne organizacije mislim da i uveren sam da ćemo to opravdati sportskim rezultatom. Ono što je i najbitnije je da ćemo ipak imati razloga da slavimo neku od medalja. Ja u to duboko verujem i evo, pitanje je trenutaka kad ćemo znati da li će se Davor u 19 boriti za bronzu.
Hvala lepo i dosta uspeha u narednim akcijama.
Hvala i vama.
Hvala bi ovo kolega Miodrag Lukić sa svojim sagovornikom gospodinom Rajkom Baltićem, direktorom Evropskog prvenstva u rvanju. A u Smederevu, u divnom gradu na Dunavu, danas i sutra održava se republičko takmičenje u streljaštvu. Iz Smedereva nam se javlja predsjednik Streljačkog saveza Smedereva, gospodin Siniša Mašović.
Pozdravljam sve slušalce Radio Beograda i mogu da kažem u ime Streljačkog saveza Smedereva i Streljačke družine Smedereva da je danas izuzetan dan za nas. U godini kada slavimo 125 godina od kada postoji aktivno bavljenje streljaštvom
na teritoriji Smedereva. Mi smo otvorili novu streljanu u okviru sportske dvorane Smederevo. Vazdušno strelište sa 40 streljačkih mesta, u okviru koga postoji i streljana za pištolj i revolver na 25 metara, gde inače trenutno se odvija finalno takmičenje vazdušnom puškom. Ovo napominjem zbog toga što ovo strelište kao namenski pravilno strelište sigurno predstavlja najbolje strelište u Srbiji koje trenutno postoji i predstavlja na neki način i priznanje lokalne zajednice za sve ono što su strelci u svojoj, da kažem, dugoj istoriji učinili za promociju i Smedereva, a i, da kažem, naše zemlje u celini, obzirom da je nekoliko smederevskih strelaca nastupalo i pod zastavom državne reprezentacije. Prema tome, ovo takmičenje danas, državno prvenstvo Srbije vazdušnim oružjem u olimpijskim disciplinama, predstavlja i svojevrstan test za strelce, posebno učesnike olimpijade u Londonu, jer danas ovde nastupa osam olimpijaca koji su izborili olimpijske kvote, a pored njih ovde su i bivši šampioni i olimpijski prvaci koji nisu izborili kvote, kao što su, na primjer, Jasna Šekarić, zatim Aranka Binder, Sanja Ivošev, Lidija Mihajlović i tako dalje, da ih ne nabrajam dalje. U svakom slučaju, Smederevo danas jeste centar streljačkog sporta i mi smederevski strelci smo veoma zadovoljni zbog ovih činjenica i zbog toga što je očigledno da sa ovakvim jednim objektom je obezbeđena budućnost i za smederevsko streljaštvo, a i za streljaštvo u Srbiji, jer ovaj objekat će očigledno zbog svojih kvaliteta biti veoma pogodan da ga koriste reprezentativci za pripreme kao i drugi strelci koji budu gostovali.
Ja sam Slobodan Marović, trener u fudbalskom klubu Crvena zvezda. Preporučujem vam emisiju Vreme sporta i razonode.
17 časova i 18 minuta, ono ponovo u studiju Radio Beograda 1. Verujem da je mnogo, mnogo onih koji su emotivno vezani za rubriku Trn, ili tako reći nezvanično. Navikli smo godinama, dugo, 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 Jovan Hadži Kostić nas je bockao svojim zanimljivim vestima i onda je bila jedna malo duža pauza, pojavljivala se u raznim varijantama ova rubrika i dalje, no opšte je mišljenje da evo u vreme novije konačno dobijamo i pravog naslednika, velikog humoriste, satiričara, autora, čovjeka koji je imao zaista osjećaj za aktuelna dešavanja. Bojan Ljubenović uređuje i piše ovu zaista popularnu rubriku Trn, koju svakodnevno možete da čitate na drugoj strani tiražnog lista Večernje novosti. Bojan Ljubenović je naš dragi gost u studiju Radio Beograda. Bojane, dobar dan, dobro nam došao.
Dobar dan.
Počeli smo jednom lepom pričom, a želim da kažem i slušalcima da si ti čovjek fudbala, budući da si igrao u redovima omiljenog beogradskog kluba Hajduk sa Liona, pa smo prekrenuli pričom o fudbalu, o Mesiju, o nepodnošljivoj lakoći igranja, o tome koliko čarolije ipak nudi ovaj sport.
Kad za koga kažem? Fudbal je sport, zaista. Ja sam se godinama aktivno bavio fudbalom u Hajduku sa Liona. Igrao sam od petlića, pa ne znam, tamo do omladinaca, do na pragu prvog tima, dok me neka povreda nije sprečila da učinim nešto više. Mada nisam ja bio baš neki briljantan igrač, ali sam volim fudbal i dan danas. Hajduk je nekad bio sjajan klub, divne fudbalske škole, sjajnih pedagoga, klub čija je fudbalska škola bila toliko dobra da smo mi, ja sam celu svoju karijeru igrao u tom nekoj prvoligaškom rangu sa Crvenom zvezdom, Partizanom, znači sa najjačim klubovima, od Petlića do Omladinaca, uvijek smo igrali prvu ligu i to samo svedoči kakav je klub nekada bio Hajduk sa Liona.
Sjetio sam da se malo čas kada se javljala naša koleginica iz Ivanjice i kaže da su zvezdini navijači i danas pobedili ekipu Javora, odnosno da zvezda ima bolje navijače nego igrače. To me malo podsjetilo na jedan od aforizama, odnosno na jedan od trnova.
Pa da, ja sam nedavno napisao da je publika Zvezdin 12 igrač i da je fali još samo 11 igrača. I mene, ja imam stalno problema, mene stalno prozivaju kako u Trnu više prozivam Crvenu zvezdu nego Partizan, i čak i neke moje kolege kažu ti mora da si neki vatreni partizanovac, čim to radiš, evo sad ja po prvi put javno kažem ne, nisam partizanac, ja navijam za Crvenu zvezdu i zbog toga su moji Trnovi oštri na račun Crvene zvezde jer me kao navijača Crvene zvezde više boli ono što se dešava u Crvenoj zvezdi nego u Partizanu.
A ko će koga nego svoj sloga? Da, naravno, uvek bile.
I otuda ta moja oštrina.
Samo nekoliko detalja iz biografije. Bojan je rođen 12. augusta 1972. godine u Beogradu, po obrazovanju pravnik, po zanimanju novinar, radi u Skupštini grada Beograda u službi za informisanje, oženjen, otac dvoje dece. Da, da, dobro, da, nije taj podatak više još.
To više nije aktualno, ja sad radim u većinu ostaje.
A definitivno u radnom odnosu. No, ovo je aktualno, otac dvoje dece, od kojih jedno trenutno čeka da mu se kupe kopačke, budući da želi da igra fudbal.
Da, Mihajlo ima 6 godina i pre pola sata smo bili obilazili sportske radnje i on ima neverovatnu želju da bude fudbaler i malo pre me cimao za ruku da mu kupim kopačke, tako da ne znam šta će se desiti.
Ići će u Humsku ili možda u Ljotice Bogdan?
Pa ja bih volio da krene od Hajduka sa Lionom.
A, ja sam vrlo saglasan. Da, da, da. Bojane, predlažem da malo čujemo neke ove tvoje zaista istinske bisere i mislim da će uživati naši slušalci, pa ćemo nastaviti i priču, a ovo je ona najbitnija.
Evo nekoliko aforizama, sportske aforizme koji se s vremena vreme pojavi u Trnu. Ne brinite što Crvena zvezda i Partizan prodaju svoje najbolje igrače. Već sledeće sezone njima će se strahovito pojačati. Prelazni rok za fudbalere je završen. Ko je koga prešao, prešao je. Počelo je naše fudbalsko prvenstvo. Zimski raspust za huligane je završen. Naši treneri najuspešnije skrivaju taktiku svojih timova. Toliko uspešno da je često niko na stadionu ne vidi. Partizan optužuje Zvezdu za nameštanje utakmica. Zvezda tvrdi da mečeve lažira upravo Partizan. Ne želim da se mešam, ali mislim da su jedni i drugi u pravu. Naše fudbalske sudije uvek su blizu prekršaja, a ni od krivičnog dela nisu daleko. Na jednoj našoj fudbalskoj utakmici sudija je sudio pošteno. Bilo je to iznenađenje kola.
Ima naravno još.
Da. Roditelji zahtevaju da sve sportske kladionice koje su preblizu škola budu zatvorene. Đaci traže da bude obrnuto. Naš tim je igrao u već prepoznatljivoj formaciji. Moj do mojega. Svaka utakmica naše fudbalske reprezentacije je meč visokog rizika. Lako se može desiti da izgubimo.
Jo, divno, baš ti nam razgalio dušu, Bojane. Evo, eto, nema to čovjek osjeća zaista i nosi u sebi. I evo, pominjali smo te, bio je naš gost, evo, naš zajednički kolega, koga ćemo upravo čuti.
Ja sam novinar Dejan Pataković, sarađivao u ovoj emisiji pre 30 godina, koja je danas još mlađa i još slađa. Vreme sporta i razonode.
I mnogo lepih reči je rekao na tvoj račun, da znaš, iskusni Dejan Pataković.
Dejan Pataković je doajen ovog našeg poziva i ja ga pozdravljam i vama poštujem. A nadovezat ću se na ove njegove reči. Ova emisija i za mene ima jedan velika mi je čast što sam pozvan, moram reći, danas u ovu emisiju. Za nju me vežu najlepše uspomene. I ispričat ću vam samo jednu crticu. Ja sam inače iz Kaluđerice i 70. godine kada, i 80. godine tako reći, kada su se gradile one kuće, najveći broj kuće u Kaluđerici, mi tamo imamo jednu ulicu koja je, na primjer, dugačka jednog kilometra. I ja se sećam ko danas, krenete tom ulicom i ispred svake kuće je ista slika. Mešalica koja radi, radnici, gajba piva i tranzistor. A na tranzistoru se slušaju prenosi sa utakmica iz Splita, Beograda, sa Sarajeva.
Pod Bežigradom.
Svuda. I onda vidite tom ulicom i kilometar jedan idete i sve vrijeme slušate prenos.
Znači, stativa u Tuzli.
Znači, nigde se ne prekidi, svako dvorište samo nastavlja. Idete pored ulog, pored kuća i bez problema dok tinete do svoje kuće, vi sve vrijeme slušate prenos kao da stojite na jedno mjesto. Tako to govori koliko su ljudi volili, koliko je ta emisija bila popularna, vjerujem da i danas.
Da, naravno, evo, trudimo se. Mnogo ti hvala na lepim rečima. Mi smo, naravno, svi rasli uz ovo i ponosimo se, trudimo se da je čuvamo. Bojene, pored Jovana Hadžikosića, sigurno godi svako poređenje s njim, mnogo su našli nekih stilskih i tematskih sličnosti i zajedničkih ljubavi i s tobom i Duškom Radovićem, koji je mnogo volao Beograd također.
Pa to potiče još od pre nekih 10-15 godina, kada sam ja objavio svoju prvu knjigu koja se zvala Pisma iz Beograda. I odmah su krenula ta poređenja koja meni naravno gode, ali koja su me u početku, pa i dan danas, plašila i dan danas smatram da još uvijek ja nisam dosegao taj nivo kakav imao Duško Radović. Prosto drago mi je da ljudi prepoznaju možda neki taj senzibilitet, neku tu ljubav prema Beogradu u mojim aforizima koji ga to nalikuju njegovim. I ja sad svakodnevno radim ovaj posao koji je samo možda najzad tako jednostavno, u stvari uopšte nije, jer je to jedna svakodnevna obaveza. Svakog dana čovjek mora da napiše nešto što će ljude nasmeti, a nasmeti ljude danas u ovo vreme je jako teško, tako da prosto razumijem i sad se sve više divim i Jovanu Hadžikostiću i Dušku Radoviću koji su ovaj posao radili po nekoliko decenija, ja ga radim tek par godina i potpuno mi je jasno sa kakvim su oni problemima susretali, jer znate, napišete danas tri dobre stvari, ljudi kupe novine, pročitaju i bace ih u stranu, a vama ostaje da i sutra smislite još tri nove i tako iz dana u dan.
Da, dobro, to je sudbina i regularnih novinskih tekstova, svaki dan je novi dan i treba raditi. Milo mi je i da si prešao večernje novosti, zaista je to jedna lepa novina i dalje, koja drži do sebe, do svojih čitalaca. I dačno, volim tako, kada vidim u gradskom prevozu da ljudi okrenu i čitaju upravo tu drugu stranu. Dakle, to je bila potvrda i meni onoga što se meni dopalo. Nekako volim da potvrdim i svoje utiske, da ljudi lepo i pozitivno
reaguju. Meni jako drago. Jako drago ako je tako i hvala na lepim rečima o večernjim novostima. Moje lično mišljenje je da kad već smo u ovoj sportskoj emisiji da su sportske strane večernjih novosti fenomenalne i da zaista kolege iz sportske redakcije rade odlično svoj posao.
Apsolutno saglasan. Našao sam jedan u nekom od intervjua koji su sa tobom pravljeni na raznim portalima i u jednom satiričnom časopisu konkretno, budući da si radio aforizme za decu. Pitanje je vrlo zanimljivo. Dakle, koja je razlika između aforizama za decu i dečjih aforizama? To mi se dopalo.
Pa, mi aforističari smo to nazvali aforizmi za djecu, to možda nije tačan naziv. Ja sam objavio knjigu koja se zvala Pocrpani suncobran pre 10 godina i tu piše aforizmi za o deci u stvari. To su aforizmi o deci. Dečji aforizmi su aforizmi koji pišu deca. Nažalost, njih nema mnogo. Mi odrasli možemo da pišemo samo aforizme za decu. I vrlo je teško pisati takvu vrstu aforizama. Vrlo je teško nasmijati decu. Deca odmah prepoznaju ono što nije iskreno, što nije tačno. I meni je drago da ta knjiga je bila jako uspješna, ja sam gostao sa njom i po nekim školama i ono tek kada odete u školu, kada deci to pročitate, onda vidite je li to dobro ili nije. Trenutno smo Tošo Borković, naš čuveni karikaturista, ja napravili drugu knjigu koja će se zvati Smejalice, aforizmi za decu, i ta bi knjiga trebala da ugleda svetlost dana, ja se nadam, ove godine, i to će biti zaista jedna lepa knjiga.
Eto nas ponovo u našem studiju.
Ja se nadam, da.
Bojene, ima dosta hrabrosti koja izbija iz tvojih boskanja u trnu. I koliko je pametno biti hrabar u ova luda vremena? Dakle, da li ima nekih reakcija, ne govorim sada na navijače, ne mislim na navijače, nego mislim možda čak i na političare ili ljubitelje pojedinih političkih strana, jer Boga mi pecaš ti pomalo od svih pomalo.
Pa ja se trudim da tako bude, jer je jedino to trn. Znate, ako vi se trudite da podilazite svakome, to nije trn. Mi satiričari ne pišemo ode radosti, pišemo satiru. Prosto ja za sada nemam nekih velikih problema što se toga tiče. Sve probleme koje ja možda izazivam svojim trnima u novosti se sliju kod glavnog urednika. Glavni urednik to sve junački primi na svoja pleća, a mene pušta da radim svoj posao onako kako ga radim, i to je zaista, ono, ja sam mu jako zahvalan na tome, jer da bi trn bio to što jeste, ja moram da imam neku slobodu i odrešene ruke.
I eto, za sad to tako funkcioniše i zato je to tako, tako dobro kao što jeste.
E, gospodinu Manji Vukotić, onda od srca hvala što je preuzeo na pleće i ovo, da bismo mi čitali iz dana u dan razne divne trniće i tako ćemo i nastaviti svih narednih godina, Bože zdravlje. Bojane, predlažem da čujemo i ovaj drugi blok sportskih aforizama.
Naši fudbaleri su na pripremama napunili baterije, ali šta to vredi kad protivnički igrači trče kao navijeni. Ove zime naše fudbalere nije želeo da kupi niko, što nam je omogućilo da ovaj odličan tim sačuvamo i za nastavak sezone. Predsjednik UEFA upozorio je predsjednika Srbije da Srbija mora suzbiti nasilje na stadionima. Naš predsjednik je upozorenje najozbiljnije shvatio, jer nam se nije zamerati sa tako moćnom stranom silom. Možda bi Novaka Đokovića trebalo nacionalizovati i prodati umjesto Telekoma. Više bismo dobili. Zli jezici kažu da je Crvena zvezda formirala ženski fudbalski tim da bi neki njeni sadašnji prvotimci imali gdje da odu na kaljenje. Partizan će i naredne sezone biti jak na svim pozicijama, a naročito u svečanoj loži. Publika je Zvezdin 12. igrač. Falio je samo još 11 igrača. Nekad je cilj naših fudbalskih klubova bio da prezime u Evropi, a danas ne mogu ni da letuju. Naša fudbalska reprezentacija igrala je sa jednim istaknutim napadačem, ali do kraja utakmice nismo uspjeli da utvrdimo ko je to bio. Igrači Crvene zvezde mole svoje navijače da malo smanje doživljaj. Ne mogu oni tako dobro da igraju kao što njihovi navijači mogu da navijaju.
To je Bojan Ljubenović koji nam je sada dao sjajnu ideju da čujemo gospodina Darka Stojanovića, trenera ženskog fudbalskog kluba Crvena zvezda. Naime, Zvezda je danas igrala sa Nivesom iz Knjaževca, pa ćemo čuti koji je rezultat, a odigrani je derbi Napredak Mašinac. Da li pozdravljaš ti odluku da ove dame igraju fudbal ovako i zašto Partizan nema ženski klub?
Pa zaista ne znam zašto Partizan nema ženski fudbalski klub, ali pozdravljam, zaista drago mi je da igraju devojke. Ja sam, ono koliko sam ja pratio, ove devojke iz Niša su do sad ostvarivale najbolje rezultate. Ja sam čak pravio neku reportažu sa devojkama iz Zemuna, bio je neki pokušaj da ne znam više da je taj klub, da li taj klub postoji. Pa to je sjajno. Ja prosto želim da kažem kao bivši sportista da je baviti se sportom, to je zaista nešto najlepše, to nije fraza.
Dakle, Bojan Ljubenović je naš gost u studiju i pomenuo je pored ostalog fudbalerke Crvene zvezde, pa evo prilike da pozdravimo Darka Stojanovića koji je alfa i omega upravo ovog kluba. Darko, dobar dan, od srca vas pozdravljam.
Dobar dan, Željko, i pozdrav vašem gostu.
Darko, kakva je bila utakmica? Prvi deo, u prvom delu prvenstva, u Knjaževcu, 9 golova, puna mreža Knjaževčanki. Kako je bilo danas?
Pa evo, danas igrali smo prvu utakmicu prolećnog dela, zabeležili smo ubedljiviju pobedu nego u Knjaževcu. Naša ekipa danas je savladala gosti iz Knjaževca rezultatom 12-0. Tako da, što se tiče ovog prve utakmice premijere, možemo biti zadovoljni.
Kažite vi nama, kako su igrale devojke? Mi imamo jedan divan prilog koji je zabeležen na Difu u Košutnjaku. Dakle, bilo je, onako kažu, bar publika, bilo je zaista dobro. A kako vi stručno procenjujete, vaše devojke su bile tamo, ali i predstavnice medija, takozvane zmajice, koje su dale sve od sebe?
Pa jeste, bila je to jedna jako lepa akcija, usmerena ka popularizaciji i omasovljenju ženskog fudbala. Predstavnici medija su zaista bile srčane i dale su sve od sebe da na jedan dostan način reprezentuju ženski fudbal. Zmajice, to jest ekipa Studija B, sasvim zasluženo osvojila prvo mesto, a i ekipa Radio Beograda predvođena Dubravkom Ducom Marković je pokazala zavidan kvalitet i možda je mogla sumeša u borbu za prvo mesto.
Ne znam da su se obratili pažnju na plavokosu Snežanu Pantović, što je također perjanica naše sportske rubrike.
A ona je bila najbolja ekipa RTS Snežana Pantović, ali nismo gledali u drugu ekipu, kako da ne, nju smo baš zapazili. Mogli bi i da je registrujemo za žensku.
Imaćemo to uvijek. Do srca vas pozdravljamo. Darko, pozdravite vaše devojke.
Hvala, Željko, pozdrav vama.
Evo sada na vezi gospodina Perice Krstića, budući da je danas odigran i derbi ženskog šampionata, meč između Mašinca i Napretka. Gospodine Krstiću, pozdrav, dobar dan.
Dobar dan.
Kažete nam rezultat, prvo jedva čekamo da čujemo.
Pa evo, da vam kažem, ove utakmice se igra sutra, to je verovatno mali premis.
O, da, jao, pa jeste, danas su dvije utakmice, još bolje.
Mi smo danas ovdje na Deliskom, vi smo ugostili Radnički i Čukarički, a i evo, trenirali, upravo smo sad završili trening, ali sva strepnja i sve iskušenje sledi ka sutrašnjem danu, jer je upravo Niš trenutno praktično ostao samo sa jednim fudbalskim terenom i ovdje igraju i Radnički, Sinđelić i Mešinac, pa smo mi morali da sutra odložimo zemlju.
Kažete li nama kako je prošla utakmica između Radničku i Čukarišku? Znamo da je 2-0, ali kako ste zadovoljni?
Pobedio je Radnički 2-0, pun stadion, gdje je sjajan fudbalski ambijent. Ja mislim da je to bilo zaista lepo i dobra igra je bila na moje ovako iznenađenje. Prijetno, Radnički zaista počinje i nastavlja u stvari prvenstvenu trku sa velikim ambicijama. Ja se nadam da će Radnički sigurno ući u Superligu, jer to fudbalski Niš i želi i zaslužuje.
Eto, lepo, pratimo i sutra, možemo i da se čujemo čak u toku posle utakmice, kako bismo to zabeležili u Sportskom žurnalu, jer ovo je zaista pravi derbi. Nadamo se da će biti dosta publike, dosta vaših odanih i vernih navijača.
Pa očekujem da bi se da ponovilo današnje gledalište sutra, bilo bi zaista pravi ambijent i to našim dojkama treba, jer je utakmica napretkom, ja mislim, zaista jedna od najvažnijih derbija u godišnjem šampionatu, s obzirom da i Napredak ima dobru ekipu, a i mi. I jedino mi možemo da ugrozimo Spartak, imajući u vidu da smo pratioci, a jedna ni druga ekipa ne odgovara nerešeno. Dakle, Mašina sutra ide na pobedu, a Napredak je ekipa koja zaslužuje savez.
Zahvaljujem od srca, vas pozdravljam, gospodin Krstić.
Hvala.
Bio ovo Perica Krstić, naš dugogodišnji selektor u ženskom fudbalu i trener Mašinca. Bojane, hvala ti za ovu asistenciju, baš se setih da ne zaboravimo ove ženske derbije, boga mi, bit će tu sve vrca, kaže, od dobrog fudbala.
Pa ja se nadam da je to tako, ja nikad nisam bio na ženskoj fudbalskoj utakmici, ali ću otići, zašto ne?
Možemo zajedno, evo, za početak Zvezdu, pa ćemo posle jednom i do Niša.
Evo, ja kad sam čuo da Zvezda pobeđuje 11-12-0, ja mislim da bi neko od tih devojaka moglo ladno da se koptira u prvi tim, ovi muški, možda bi im to pomoglo da
i ovako nam fale golgeteri.
Mada dobro, danas je bilo 3-1 koliko sam čuo, ide na bolje.
Kako se prave i koliko se prave zapravo, evo sada tokom vikenda, da li ostaviš unapred svoje trniće ili si, ako se nešto vanredno dogodi, uletiš pono?
Uvek kad se nešto vanredno desi, jako važno se javim. Prosto, to je sad posao koji svaki drugi. Nekad se odradi lakše, nekad teže, nekad apsolutno ne znam šta će se desiti i šta ću imati. Prosto sedneš pa radiš, što kaže, muljak pro glavi pa šta ispadne. Prosto, to je posao koji se radi 24 sata dnevno. Ne može to da se radi od 8 do 3. Ja kažem uvijek da sam više dobrih aforizma smislio u gradskom prevozu nego za računarom. To ili si to u tom poslu stalno. Ja ležem uveče sa računarom, sa laptopom u krilu i budim se ujutru da bih vidio šta se desilo, kakve su vesti. Prosto taj posao, na izgled deluje samo jednostavno, uopšte nije. Ako hoćete da ga radite kako treba, morate da ga radite 24 sata dnevno da ste u tome.
Najlepše hvala što si odvojio vreme da dođeš danas i nama je zadovoljstvo. Mnogo te pozdravljamo i naravno, eto nas, kada bude prva prilika i prva zgoda, a najavio si upravo takvu, to je druga
knjiga.
Kad izađu
Smelice, ja se nadam da ćemo se ponovo vidjeti, da malo nasmijemo i naše najmlađe slušalce.
Mnogo ti hvala i veliki pozdrav
za tebe.
Hvala
i vam, bila mi je čast.
Poštovani slušalci, u 17:38 minuta govorimo o divnoj reviji fudbala koja je održana na Košutnjaku i čuli ste, igrale su fudbalerke, igrale su mlađe generacije, mlađi naraštaji, ali boga mi i predstavnice medija, njih čak 30. Na ovom meču, odnosno mečevima, bio je i naš kolega Aleksandar Milivojević, pa poslušajmo šta je zabeležio.
Pod sloganom Sve zvezdine devojčice, ženska fudbalska ekipa Crvene zvezde nastupila je na revijalnom turniru koji je u Beogradu organizovan na Dan žena. Organizatori ovog događaja bili su Studio B u saradnji sa ženskim fudbalskim klubom Crvena zvezda pod pokroviteljstvom Skupštine Beograda, Gradskog sekretarijata za sport i omladinu, Fudbalskog saveza Srbije i Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta u Beogradu, kao i nekoliko beogradskih opština. Turnir je organizovan sa željom da se razbiju predrasude da žene ne mogu da se bave istim aktivnostima kao i muškarci, što nam je potvrdila Snežana Nekić, organizator ove manifestacije, koja je i organizator radijskog programa Studija B.
Posle dve godine razmišljanja i moje želje da napravim i organizujem jedan ovakav turnir gde će učestvovati žene iz medija, beogradskih medija, protiv devojaka koje čine Crvenu zvezdu, to jest one su od prošle godine postale članice Crvene zvezde, htjela sam da podignem svest kod žena, da malo više pišu o ženskom fudbalu, da pišu o devojčicama iz Crvene zvezde. Ja mislim da smo u neke tri nedelje mi to rešili sve, organizovali.
Prema rečima naše sagovornice, dato je obećanje od gradskog sekretarijata za sport da će ovo postati tradicionalna manifestacija.
Razgovarala sa gospodinom Acom Kovačevićem i ovaj čovjek mi je obećao da će ovaj ovo preći u manifestaciju, znači postaće osmomartovski turnir u malom fudbalu za žene iz medija, isključivo iz medija i plus naravno ko nam se pridruži, jel, devojčice iz Crvene zvezde. Nadam se da će i ostali prvoligaši, ovaj fudbalski klubovi napraviti svoju žensku reprezentaciju.
Golman ženskog fudbalskog kluba Crvena zvezda Marina Petković izrazila je zadovoljstvo što je ovakva manifestacija održana.
Mnogo je lepo ovo što je organizovano. Prvi put se posvećuje pažnja devojkama koji igraju fudbal i to baš na dan žena. Ja se nadam da će ovo postati tradicionalno.
Prenosimo i deo atmosfere tokom turnira. Naša koleginica Snežana Pantović nastupala je za ekipu novinarki i ona je oduševljena kako devojčice igraju fudbal.
Zaista vrlo interesantna manifestacija koju je organizovao Eto Studio B. Hvala im na tome. Ono što je meni bilo jako zanimljivo jesu upravo ove devojčice i ja sam prosto fascinirana kako one dobro igraju fudbal. Naravno, kada je reč o novinskim kućama, o redakcijama, ima tu, koliko sam mogla da vidim, mojih koleginica, gotovo i svih velikih televizijskih novinskih kuća iz večernjih novosti, Studija B, naravno, Radio Beograd, RTS, B92 i tako dalje. I sigurno će to biti vrlo zanimljiva utakmica, s obzirom na to da znam da ni jedna od nas ne zna da igra fudbal. Volimo da ga gledamo, ali ne znamo da ga igramo. Znamo mnoge druge stvari, ipak smo mi žene, ali evo vidimo da ovde ima mlađe generacija koje zaista fantastično igraju. Čak sam saznala da u fudbalskom klubu Crvena zvezda ženskom imaju i dve strane igračice, dve Amerikanke koje su takođe danas ovde sa nama.
Danijela Mladenović, novinarka Studija B, govori o razlozima pojavljivanja na ovom turniru.
Učestvujem zato što želim da probam i da igram fudbal. Mislim da bi žene trebalo više da se same sebi posvete. Ne samo kroz shopping ili ne znam ja šta, nego bi trebalo da se probaju recimo i ovakvim izrazito muškim, uslovno rečeno muškim disciplinama. Mislim da i mi znamo da udarimo loptu. Da. I da damo go.
Napomenimo da je turnir održan u sali Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje na Košutnjaku, a osim fudbalerki Crvene zvezde učestvovala je i univerzitetska ekipa, ekipa Studija B, RTS-a i ekipa novinarki iz beogradskih medija Gloria, B92, Večernjih novosti i Radio Beograda.
Večeras ćemo dobiti kompoziciju koja će nas predstavljati na pesmi Eurovizije u Azerbejdžanu u maju mesecu, a mi ćemo se podsjetiti i manifestacije naše kuće Ja imam talenat, naravno za koji minut predstavljamo i pobednike bukvalno iz svih uglova, a dotle poslušamo 11-godišnju mlađenu i slađenu Emiliju Đonin, zaista čudo deteta, divna devojčica, puna šarma i verujemo dama koja će pokazivati svoj talenat svih narednih godina.
I was a little girl, I had a rag doll, only doll I ever owned. Now I love him just the way I love that rag doll, but only now my love has grown. And he gets higher in every way, and he gets deeper. Let me say,
samo u 505, nego svake subote slušajte emisiju Vreme sporta i razonode. Pozdrav od Jasne Gospić.
I dođo smo do šarmantnih Kraljevčana, Bojane i Nikole, dakle, predstavnici porodice Peković, gusle, harmonika na vrlo zanimljiv način, zaista su šarmantni i čim ih je publika odabrala za pobednike naše akcije, akcije naše kuće, ja imam talenat, mora da nije bilo slučajno. U ostalom, podsjetimo se svečanog proglašenja.
Pobednik treće sezone najvećeg takmičarskog show programa na planeti je
Bojana i Nikola Peković.
Zaista su se svi strašno radovali u Kraljevu, a posebno komšije iz Mokranjčeve ulice, kakav je to nezaboravan doček bio za ovo dvoje mladih ljudi.
Pratili smo non stop od kako su počeli, sretni smo, radosni, presretni.
Bilo je ekstra, svaka čast.
Iskreno, radujemo se.
A rodbina Pekovića, naravno, takođe presrećna, zadovoljni su bili i baka, i tetka, i brato tetke.
Ja sam ih uvek i dočekivala kao baka sve, ali ovo je sada stvarno, stvarno sa dočekom da ne mogu da stvarno prikažem i objasnim.
Atmosfera je bila odlična, prihvaćeni su bili stvarno i od čitave produkcije, ljudi koji su bili publike, ostalo je samo još da ih podrže gledaoci, što se na kraju pokazalo.
Znao sam da će oni da pobede, evo vidite pehare, osvojili su ih na stotine.
A za oca i majku, šta reći, blistali od sreće, otac Radovan i majka Snežana Peković.
U svom životu nisam doživeo veći skup ni značajniji, a to je ono kad prvi komšije pravi i veliki provereni prijatelji upriliče ovako nešto od srca.
Doživljaj je prelep, znači verujte da je sad teže nego sinoć.
Naravno i mladi izvođači, pobednici serije Ja imam trijumf, Bojana i Nikola, bili su oduševljeni dočekom u svojoj Mokranjčevoj ulici u Kraljevu.
Stvarno, ovo je najveća pobjeda, ovo što smo doživjeli, stvarno hvala svima što su bili uz nas i svima koji su glasali za nas i onima koji nisu.
Ovo nije samo naša pobjeda, nego pobjeda svih nas uopšte i takmičari i Mokranjčeve ulice i hvala vam puno svima što ste po ovakvom broju podržali.
Moram samo da kažem da pre nego što uđemo u Mokranjčevu ulicu, sledi ulica Filipa Višnjića i onda ulazimo u Mokranjčevu, tako da ništa nije slučajnost.
I hajde da se podsjetimo kako su to zaista suvereno zvučili Bojana i Nikola Peković.
Ljubavi nema skuplje reči.
Iz Beogradske arene ponovo kolega Miodrag Lukić.
Opet lepe vesti po sistemu toplo-hladno. Evo Davor Štefanek je opet oduševio sve prisutne. Sada ih ima i oko 4000 ovde u Beogradskoj areni. Pobedio je u repesažu Hrvata Tonimira Sokola sa 2-1. Dobio je prvu rundu sa 1-0, drugu izgubio istim rezultatom, a u trećoj opet pobedio sa 1-0. Bio je dakle uspešniji i izborio priliku da se u popodne, u stvari u večernjem programu, kada se budu i dodeljivale medalje, bori protiv Belorusa Maksima Kazarskog. Tako da očekujemo, bez obzira na to što je Štefanek pokazao da je zaista umoran, jer čuli smo i od Rajka Baltića, direktora turnira, da je on skidao težinu, on je praktično u višoj kategoriji, ali još na ovom takmičenju on će se nadmetati i nadmeće se u kategoriji do 60 kg, a posle toga će ići u višu kategoriju. I u prethodnom periodu u pripremama on je skinuo dosta težine i tu je na ivici snage. Pa na ovako teškom i jakom turnirskom takmičenju, a ovo mu je bila četvrta borba, zaista je to teško izdržati i sačuvati snagu, dobro rasporediti. Protiv odličnog Slovaka nije uspeo, a malo je bio i opterećen atmosferom i tom željom da se pokaže baš pred svojom publikom, pa nije uspeo. Međutim, i bronzana medalja bi bila izvanredan uspeh za našeg takmičara i nadamo se da će on to i ostvariti. Iako je Belorus dosta ozbiljan rival i veoma, veoma kvalitetan takmičar, ne samo on, nego svi iz bivšeg Sovjetskog saveza su stvarno ovde izvanredni i dominiraju na takmičenju. Još da kažem, u stvari da ponovim ono što sam rekao, da i Kristijan Gazdag treba uskoro da izađe na strunjaču i da se bori u repesažu, pa da i on eventualno dobije priliku da se bori za bronzu, ali o tom potom, kad se to dogodi, mi ćemo se opet javiti i obavestiti slušalce.
Najlepše hvala, zaista lepe vesti iz Beogradske arene, a sada se ponovo vraćamo na naš kulturni život. U Ruskom domu je u ponedeljak održana predstava Jesenjin. Jedan od glavnih protagonista jeste šarmantna glumica Dragana Mićalović, koju znamo i sa malih ekrana. U Jesenjinu je, kažu, briljirala. Sam ovo lepo izgovorio, Dragana Mićalović.
Ponedeljak 5. smo igrali premijernu predstavu Studentsku Jesenjin i iskreno da vam kažem, i više nego što smo očekivali, i sala je bila prepuna, da su vratili, ja sam čula da su vratili jedno 50-ak ljudi i meni je toliko ljudi poslalo poruku da nisu mogli da uđu, jer ja sam izašla na scenu i videla da ljudi sede dole po podu, pored bine bukvalno, tako da predstava prošla odlično, svi ljudi su, vidim da su reakcije pozitivne, svi su oduševljeni. Već su nas zvali na Palički festival, pa bi trebali da idemo i tamo. Tako da, nadam se da ćemo igrati opet u Beogradu, pa dođite da nas gledate. Ja igram Galju Benislavska, to je jedna od Jesenjinovih žena, koja je jedina bila žena iz naroda, koja nije bila, pošto je jedna bila glumica, druga je bila igračica i sve su bile nešto, jedina ona bila ta koja je bila niko i ništa, da kažem. Ali ona jedina koja njega najiskrenije volela i koja je bila za njega tu u svakom trenutku. On je nju gazio, bukvalno ima rečenicu da kaže gazio si me. Išao je preko mrtvih zbog nje, dovodio je druge žene u njen stan, ona je sve to trpela, samo da je on tu pored nje i samo njegovo prisustvo da je tu. Ali vidim da su žene u publici jako lepo reagovale na nju, da su čak bile besne na Jesenjina, da je moj drug koji inače tumači Jesenjina, Vladimir Gvojić, rekao, jao Gago, mene će zbog tebe da mrze posle ove predstave. Tako da vidim i drago mi je da su pozitivne reakcije.
Evo nas u prilici da čujemo i glumca Darka Tomovića, koga iz ponedeljka u ponedeljak gledamo u TV seriji Montevideo, Bog te video.
U filmu pa i seriji Montevideo igram ulogu Danila Stojanovića, koji je ustanovio BSK, a kasnije Jugoslaviju. To je jedna divna, već tradicionalna srpska priča. Posvađao se, dakle, sa odgovornim ljudima iz prvog kluba, osnova je drugi. Tako je to jako zanimljivo, vidimo da se to i danas događa. Razlika između filma i serije je pa očita. U seriji ima mnogo više materijala, više scena, priča se, priča sa više detalja i tako dalje. Dodaću na kraju da mi je drago što sam učestvovao u tako finoj ljubavnoj priči između čovjeka i igre. između čoveka i ambicije čoveka i velikog sveta.
Održana je i premijera filma Ustanička ulica. Mladi tužilac dobija slučaj koji mora da drži u najvećoj tajnosti. Dosije koji mu dospeva u ruke krije jezive tajne, a klupko zločina počinje da se odmotava i vodi jako visoko tamo gde niko do sada nije mogao doći. Producent i nosilac jedne od glavnih uloga je Gordan Kičić.
Bili smo puno na suđenjima, gledali smo te, kako bih rekao, slučajeve i shvatili smo da, kako bih rekao, u svim tim stvarima koje su se dešavale nema apsolutne istine.
Kaže ekipa filma, u ovoj igri opisanoj u filmu sve je dozvoljeno, a sam čovek je laka meta. Poslušajmo reči reditelja Miroslava Terzića.
Mi smo upravo želeli da pobegnemo od bilo kakve ideologije, politike i da napravimo film o ljudima.
Kratko, još jedan od glumaca Ustaničke ulice, Ulik Svehmio.
Nas u ovom filmu nisu zanimali ekstremi, nego su nas zanimali mali, obični ljudi kojima je rat došao na kućni prag.
Čućemo sada i gospodina Batrića Žarkovića, direktora festivala Slavija Fest, koji je sinoć otvoren u našem glavnom gradu.
Ovaj festival je nastao praveći mostove, prije svega na prostoru naše bivše zemlje i u ovaj mali teatar, tehnički najneopremljeniji. Svi teatri sa prostora bivše Jugoslavije, nacionalni teatri, prvo su otvorili vrata. Tek kasnije počeli su da dolaze i u druga pozorišta. U ovaj teatar prvo su došli i najveći glumci sa prostora bivše Jugoslavije. Pravili smo 10 večeri po našem odabiru njihove večeri glumačke. Ovaj teatar, kada su počeli da rade to i drugi, smatrao je da treba da proširi svoj repertoar sa drugim kontinentima.
U izdanju Kuće Plato na tržištu se pojavila 15. knjiga Petra Lazića pod nazivom Savršena samoubistva. Govori o mladim generacijama, pa mislim da je vrlo zanimljivo i potrebno da pročitate.
Sve se promenilo, uključujući, kažem, i način mišljenja, gde kod novih generacija, plašim se da je tako, ne tvrdim da sam u pravu, kad je reč o emocijama kojima se ova knjiga bavi, način na koji se saopštavaju te emocije, njihov vokabular, mnogo je primerenije ona četiri smajlija. Sa ta četiri smajlija mnogo više mogu da kažu ili da ostave nedovršenim da onaj neko drugi domisli, nego kompletnim svojim vokabularom. Oni izlaze napolje, kad kažem napolje, po znacima navoda u društvo, svejedno, u neki prostor, da bi bili sami. Onda se vraćaju kući na Facebook, na razne društvene mreže, da bi se družili i komentarisali ono kako su samovali zajedno.
Na Novom groblju u Beogradu na poslednji put ispraćen je legendarni pevač Mile Bogdanović. Mile Bogdanović je svoju prvu pesmu Tiho noći otpevao 1944. godine upravo na Radio Beogradu, da bi decenijama kasnije njegov repertoar činilo više od 1500 narodnih pesama, starogradskih pesama i romansi. Objavio je više autobiografskih i stručnih knjiga iz oblasti narodne i starogradske muzike. Za doprinos srpskoj kulturi i umetnosti dobio je više državnih odlikovanja, među kojima su Vukova nagrada i Zlatni beočug. Pored ostalog, bio je predsjednik Saveza estradno-muzičkih umetnika Srbije i Akademije estradne umetnosti Srbije. Ono što je malo kome poznato, po osnovnom zanimanju bio je građevinski inženjer. Bio je autor više građevinskih objekata Radio Televizije Beograd i udruženih radio stanica Srbije. Ono što takođe dobro znamo, Mile Bogdanović je bio fudbaler, imao je ogromnu ljubav prema loptanju i bio je jedan od osnivača fudbalskog kluba Crvena zvezda. Njegov odlazak zaista je pogodio sve ljubitelje dobre pesme.
Sportski spomenar.
Nismo dobijali novac i tako, a recimo gradonačelnik Sombora, Babo, kako smo ga mi zvali, uradio je to da sam ja u poslastičarnici svaki dan dobijala 10 miliona.
Gošća, gimnastičarka Tereza Kočiš. Nedelja, 11. mart od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Pa kako ne bi slušao Vreme sporta i razonode? Dale Kerber ovde, ja se pomalo i bavim sportom i normalno to slušam.
brojni prilozi i zanimljivosti, pa boga mi gosti čekaju da krenu na put ka vama putem Radio Talasa. Evo za početak da čujemo Miodraga Lukića još jednom iz Beogradske arene.
E, baš tako, još jednom u ovoj emisiji, a i posle ćemo pratiti šta će uraditi Davor Štefanek posle 19 časova kada se bude borio za bronzanu medalju protiv Maksima Kazarskog iz Belorusije. Malo čas već smo rekli da je Štefanek pobedio Hrvata Sokola, a posle toga na strunjaču je izašao i naš mladi takmičar u najlakšoj kategoriji. To je Kristijan Gazdag i on je poražen od iskusnog Bugarina Kostadinova, tako da neće imati priliku da se bori za medalju. Dakle, da zaključimo. Davor Štefanek, od koga se očekivalo i više, ipak će imati priliku da se okiti odličjem na evropskom šampionatu u Beogradu. A sutra očekujemo mnogo od Aleksandra Maksimovića, Gorana Bulatovića i Petra Buluta. Eto, toliko za sada iz ove hale, uz napomenu da nećemo slušati našu himnu večeras, ali ćemo možda videti našeg predstavnika Davora Štefaneka na pobedničkom postolju.
Zahvaljujem bi ovo kolega Miodrag Lukić, a evo da podsjetimo i da večeras na našem televizijskom delu javnog medijskog servisa možete da pogledate nešto zaista zanimljivo, krajnje zanimljivo, to nas sve zanima, da čujemo kako zvuči kompozicija Sunce kojom će nas Željko Joksimović predstaviti na pesmi Eurovizije u Azerbejdžanu. Nešto više o tome, Jelena Ilić, šef naše eurovizijske delegacije.
Večeras u 21 čas na prvom programu RTS-a gledat ćemo muzički program, izuzetan muzički program posvećen Željku Joksimoviću, njegovim pesmama, i u okviru tog programa predstavit će se i ovogodišnja pesma, srpska pesma za predstojeći Eurosong. Cijela emisija nosi naziv Evropska pesma, a interesantno je da u programu učestvuje veliki broj članova Simfonijskog orkestra RTS-a, Željkov bend, preko 40 muzičara je na sceni zajedno sa Željkom, tu su i njegovi gosti, Halid Bešlić, Hari Varešanović, Jelena Tomašević-Bosilčić, Ivan Bosilčić, kao i Bora Dugić, a naravno Željko će pored svoje pesme sa kojom će predstavljati Srbiju na Eurosongu otpevati i nekoliko svojih velikih hitova. Program će voditi Tamara Aleksić, jedna mlada glumica, njoj ovo prvo, da tako kažem, pojavljivanje kao voditelja pred kamerama, i pripala je ta čast da vodi jedno ovakvo muzičko veče, a sve će biti u režiji Marka Novakovića, reditelja, izuzetnog reditelja koga gledalci poznaju već preko talenta iz ovakvih, da tako kažem, show programa, jer je prethodnih 6 nedelja smo gledali njegovu režiju Talenta.
I poslušamo Željka Joksimovića, on je večeras u glavnoj ulozi.
Moram da kažem da sam vrlo uzbuđen i da sam dugo radio na pesmi, da sam ovaj show zajedno sa ljudima iz Radio Televizije Srbije, naravno i moje produkcije, spremao dugo i da ga očekujemo sa strpljenjem. Da, najveća odgovornost moja bila u svemu ovome je da pred narodom Srbije se pokažem u najboljem svetu. To mi je nekako najbitnije u samom startu, a sve posle će biti nešto što je jedna normalna pojava, da narod, ukoliko mu se dopadne pesma, podrže je i da je onako svojski guram u Evropu. Tako da zadovoljan sam, u isto vreme malo i uzbuđen, negde umoran, sve u svemu super.
Sportski savez Srbije uspostavio je tehničko-poslovnu saradnju sa poznatim beogradskim hotelom Union. Taj hotel nekada je također bio baza našim sportistima, novinarima, ali i vrhunskim estradnim umetnicima, pevačima posebno. Na prekjučerašnjoj svečanosti bio je i naš kolega Stevan Kovačević.
Milorad Majkić je vlasnik hotela Union u Beogradu. Ovaj hotel je nekada bio odskočna daska estradnoj zvezdi Zvonku Bogdanu, ali isto tako bio je stecište naših državnih reprezentativaca u streljaštvu. I sada, uz pomoć Sportskog saveza Srbije, želje je da se vrati ugled, imidž ovog hotela, da on ponovo bude sportski. Da li se sa mnom slaže vlasnik Milorad Majkić?
Apsolutno. Nažalost, ta tradicija je bila jedno vreme prekinuta vizavi tih raznih dešavanja, odnosno problema oko izdavanja odobrenja za izgradnju, za adaptaciju, rekonstrukciju, nadgradnju hotela Union. To se oteglo u nedogled. Evo sada čekamo, nakon 7 godina, vjerojatno ćemo sada da dobijemo tu konačnu dozvolu, to je prijavu početka radova. Jedinstven smo slučaj, nismo se žali nikome, nismo ništa, tako reći, preduzimali. Čekamo i Evo, vama hvala što ste došli, što ste krenuli u ovu što ste dali u inicijativu za ovakvim dešavanjima, za ovom promocijom sportova, sportskih dešavanja i tako.
Šta sport može da znači vama, privredniku?
Privrednik sam skoro 40 godina i od uvijek sam ga imao velike i želje, simpatije i naklonost prema sportu. I sponzorisao sam i pomagao sam raznorazne sportiste i sportske klubove, od fudbala, karatea, od boksa i tako. I međutim, jednostavno, uvijek sam pristaša toga da ako je treba nekom da pomogne, to bude u prvom redu sportaši, omladina koja se bavi sportom, da pokušamo da odvojimo djecu od kafića, od klubova, diskoteka i slični, da im damo prednost na neki način da se bave sportom, da se tako odgajaju, da tako rastu, da tako žive i da iskolimo sa ulice, jednostavno da izvedemo na sportske terene i tako.
I da od njih stvorimo i vrhunske šampione.
I da stvorimo i šampione, vrhunske šampione. Jednostavno da počnemo da zaista stvaramo jednu sportsku naciju iz temelja na novim nekim osnovama, novim postulatima, na novim pravilima i tako.
Hotel Union je nekada bio i hotel Radio Beograda. Gostiju Radio Beograda.
A godinama je bio i bio je važio kao jedan ovako hotel gdje se skupila kompletna jugoslovenska estrada, s obzirom da je hotel preko stotinja godina stari, to je bilo, malo prije ste i sami rekli, stecište tih poznatih velikih estradnih imena, zvezda i slično. Na neki način mojim je bilo sedište gdje se okupljali, dolazili, provodili dane, noći, gostovali. I kad su gostovali po drugim mestima bliže Beograda, osjedali su u hotel Unionu, tu se družili i tako je taj hotel na neki način i rastao i egzistirao. I
gospodine Majkicu, ponovo sport i hotel Union, ponovo ruku pod ruku u nove pobjede.
Sa sportom, za sport i uvijek za sport.
Hvala vam na razgovor.
Molim.
Ruđa doze, odo roze, violete gracioze, violete gracioze, vi slušate Vreme sporta i Razonode.
Ja sam Marijana Šovran, operska pjevačica iz Kotora.
E, lepo, evo da ne ostanemo dužni, rezultate evropskih fudbalskih šampionata, kako je moćno igrao Bayern danas kao Barcelona neko veče, dakle Bundesliga, Bayern München, Hoffenheim 7-1, Mönchengladbach, Freiburg 0-0, Köln, Hertha 1-0, Mainz, Nürnberg 2-1 i Wolfsburg, Bayer Leverkusen 3-2. Evo i konačnih rezultata engleske premier lige, Bolton, Queen's Park Rangers 2-1, Aston Villa, Fulham 1-0, Chelsea, Stoke 1-0, konačna pobjeda Chelsea, Sunderland, Liverpool 1-0 i Wolverhampton Blackburn 0-2. Pre nekoliko dana potpisan je i ugovor Fondacije Ana i Vlade, zatim Visokog komisarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice, kao i Naše kuće. Sve to za pomoć ljudima koji žive u kolektivnim centrima, a naravno svi mogu dati doprinos, i vi poštovani slušalci, donacijama ili građevinskim materijalom. Poslušajmo šta je tom prilikom izjavila Snežana Divac.
Sva sredstva koje se skupe ići će za izgradnju zgrade na teritoriji Beograda, za socijalno stanovanje, jer je ovaj kolektivni centar u Beogradu jedan od najgorih, i za pokrivanje cijele teritorije Srbije, za građevinske materijale gde ima jako puno ljudi koji su počeli da grade kuću, ali nisu bili u stanju da je završe.
Direktor javnog medijskog servisa Srbije Aleksandar Tijanić.
Ko danas daje dvostruko. Jer teška su vremena, država nije u stanju da pomogne svima. I svaki darodavac, svaki čovjek koji hoće da podeli i to malo što ima sa drugim ljudima, to danas vredi dvostruko.
Kao što smo već rekli tokom emisije, onaj olimpijski sat ispred hotela Moskva počeo da radi, odbrojava dane, mesece, a boga mi i minute i sate do početka olimpijskih igara u Londonu. Prilikom svečanog otvaranja i otkrivanja olimpijskog sata, evo što je izgovorio predsjednik Olimpijskog komiteta Srbije Vlade Divac.
Olimpijski sat koji će danas zbrojati dane do Londona, a posle toga do Rija, svakako je poklon koji dolazi u pravom trenutku. Na platovu ispred hotela Moskve, gde je pre 102 godine osnovan olimpijski pokret u Srbiji, olimpijski sat, bit će podsjetnik na sve velike sportske i olimpijske podvige. i odbrojavati dane do novih borbi i novih medalja.
Na licu mesta da bome bio je i gradonačelnik našeg glavnog grada Dragan Đilas.
Vlade to još i bolje zna, ali to nam zaista puno znači da bismo i na ovoj olimpijadi napravili rezultat koji očekujemo da bude bolji nego na svim do sada, naravno. A grad Beograd takođe pomaže Olimpijski komitet kroz svoje programe, kroz pomoć onim olimpijcima koji su iz Beograda i koji će predstavljati našu zemlju olimpijskim igrama.
Izložba fotografija poznatog i priznatog reditelja Milča Mančevskog otvorena je u našem glavnom gradu. Od preko 1000 fotografija koje je napravio u poslednjih 10 godina, Mančevski je odabrao 150 za prezentaciju beogradskoj publici. Milčo Mančevski je trenutno u Americi, nije bio na otvaranju izložbe, ali poslušajmo šta kaže Vesna Danilović, urednik programa Kulturnog centra Beograda.
Jedan od ovih nizova od 5 fotografija ne sadrži fotografije sa jednog podnevne, ali je zapravo fotografije postavljao ili po skladu ili po suprotstavljanju što tematskom, što sadržinskom, što formalnih elemenata i zapravo ih je kao u nekom agnovenju i snu snevao i stvarao te celine kao asocijativne tokove.
Među zvanicama i onima koji su došli na otvaranje izložbe slika Milča Mančevskog bio je i reditelj Darko Bajić.
Shvatate koja je to čarolija da prislonite oko na Zuher, ispred sebe imate Lanterna Magiku, znači crnu kutiju i samo ono što vi izaberete. Dakle, ono što je Milčo izabrao i što je želeo da nam kaže, to je ispred nas, sad smo tu da to pogledamo i da uživamo u tome.
U Beogradu na daskama koje život znače, pored ostalog, postavljena je i predstava o Simpsonovima. Jedan od glavnih protagonista, jedan od Simpsonova je i Milorad Mandić Manda.
Jedna jako lepa predstava, ako ljudi kažu, a ne bez razloga, da nam je u stvari od svih lekova smeh najpotrebniji i dobro raspoloženje. Tako da nekako ja mnogo volim komediju da radim. Moja najveća nagrada kao i mojih kolega je aplauz, a najveći uspeh naš je ako ta komedija uspe, kao što će ova, siguran sam, dobro proći susretu sa publikom, pa onda imamo obostrano zadovoljstvo. Oni imaju salve smeha, a mi opet imamo veliko uživanje što smo uspeli da ih eto malo za trenutak odvojimo od ove surove stvarnosti.
E da, polako se približavaju olimpijske igre, ponovo im se vraćamo, a olimpijski dugogodišnji šampion u rvanju Momir Petković, dakle istinska zvezda, živi i radi više od 3 decenije u Americi. Trener je američke reprezentacije u rvanju grčko-rimskim stilom. Promoter je prvenstva Evrope čiji smo domaćini, to je bila i prilika da se zajedno podsjetimo sjajnih uspeha ovog toliko trofejnog sporta. Rvači su našoj zemlji doneli u grčko-rimskom stilu 83 medalje s olimpijskih igara, svetskih i evropskih šampionata. Od toga je Momir Petković osvojio zlatnu olimpijsku medalju na igrama u Montrealu 1976. godine. 3 puta je bio vicešampion sveta, ima i jedno bronzano odličje sa svetskog prvenstva. Snežana Pantović.
Jedna od najvećih zvezda srpskog sporta, možemo slobodno tako da kažemo, u njegovoj dugoj i svetloj tradiciji sigurno jeste i rvač gospodin Momir Petković. On je danas naš specijalni gost, a povod zbog koga je došao u Srbiju jeste šampionat Evrope koji organizujemo. Gospodine Petkoviću, vaš fah je naravno grčko-rimski stil, pa dobrodošli. Vi ste dugo u Americi i trener ste američke reprezentacije koja naravno ne učestvuje na šampionatu Evrope, ali lepa prilika da vidite mnoge prijatelje.
Pa u svakom slučaju, ovo je stvarno organizovano na jednom lepom svetskom, evropskom nivou. Veoma lepo za naš sport, veoma lepo za našu zemlju. Krema svega ovoga bi trebalo da bude subota, nedelja, grčko-rimsko rvanje, gde očekujemo i da ove generacije da nešto naprave u subotu i u nedelju.
Rvanje je, kada je reč o individualnim sportovima, najtrofejniji srpski sport. Govorimo o osvojenim odličjima na olimpijskim igrama. Vi ste sami imali tu čast da budete i dalje ste olimpijski šampion, jer kažu jednom olimpijski šampion, naravno uvek olimpijski šampion. Kakva su vaše sećanja? Hoćete vi ići u London?
Pa, najvjerojatnije ću ja da budem tamo. Nas očekuje kvalifikacije za 3 nedelje u Orlandu. Ako slučajno ne bude, onda još imamo dve kvalifikacije, jedna je u Kini, jedna je u Finskoj. Što se tiče olimpijade i olimpijskih igara, to je zaista jedna veoma, veoma specifična manifestacija. Mnoge stvari se događaju na olimpijadama koje niko ne može da predvidi, niko ne može da kaže tačno šta će da bude, kako će da bude. Zato je to toliko interesantno i događa se svake 4 godine. Vrhunac, mislim, tog amaterskog sporta, jedna od najdivnijih sportskih manifestacija, mislim, svetska.
A rekli ste da su vama olimpijske igre promenile život. Imali ste, naravno, i posle toga uspeha na svetskom prvenstvu, ali da više nikada ništa nije bilo isto.
Ja sam bio dosta mlad, imao sam 23 godine, i međutim, do tog trenutka se nisam bio dokazan ni sa jednom medaljom. Taj moj mir se malo onako izgubio. Odjednom sam postao nešto što sam sanjao čitav moj život, da budem jednog dana olimpijski šampion. Nažalost, da sam imao nekoga pored sebe koji je mogao da me uhvati za ruku i da me povede u pravom smeru i samo da me otvori malo vidike, da me vrati tamo gdje sam bio pre olimpijade, i mentalno, i kao da se ništa nije dogodilo, idemo dalje, volimo taj sport i dok možemo idemo kao da se ništa nije dogodilo. Ja uvek kažem da sve u životu ima razlog, pa ja mislim da je jedan od tih razloga što sad znam kako da prilazim tim budućim šampionima i momcima i tako.
Ja sam Marija Mihajlović, libero od Bojkaškog kluba TENT. Slušajmo zajedno emisiju Vreme sporta i razonode.
O, koliko divnih sagovornika. Evo još jednog koga nam je obezbedio kolega Miodrag Lukić, vredan, boga mi, tokom ovog evropskog prvenstva u rvanju. Bila je to idealna prilika, naime, da se sretnemo i razmenimo iskustva i razmišljanja sa našim dugogodišnjim kolegom Ljubomirom Žakulom. Povod dobar, čućete i sami.
Koji je bio motiv baš da se napravi film? Do sada nešto slično nije rađeno.
Kada se krene od neke istorije i kada se beleži 100 godina postojanja nečega, to je zaista pre svega vredno pomena, vredan jubilej, jer malo je sportskih disciplina, sportskih grana koji su za 100 godina postigli toliko uspeha. Čak i u onim prvim koracima i prvim borbama na strunjačama naši su postizali uspehe. Međutim, problem je što i u sportu, pa možda i u drugim disciplinama našeg života, malo se bavimo prošlošću i dokumentacijom, tako da smo tu imali veliki problem pronaći u dokumentacijama materijala, filmski tad nije bilo, čak nije bilo ni fotografija, ali kao što znate, zvanično rvanje je počelo, jer su to prvi pisani dokumenti, u Somboru 1912. godine, kada je osnovano Rvačko telovežbačko društvo, kasnije nazvano Radnički. Dakle, sve je to vrlo bogata i obimna priča, koja zaista teško može da se ispriča, uz klube koji su nastajali, uz ljude koji su to vodili i uz klubove koji su u, da kažemo, Novoj Jugoslaviji krenuli, kada je krenula i ta ekspanzija rvanja i jugoslovenski rvački bum. I samo još da dodam da 1948. godine osniva se društvo za telesno vežbanje i za dizanje tegova, da bi 1948. godine bilo osnovano ne društvo, nego Rvački savez Srbije i Jugoslavije, a pokretač tih borilačkih sportova i prvi predsjednik, ako se ne veri, ili podpredsjednik, bio je naš pokojni kolega Radivoje Marković.
Da li se film bazira isključivo na dokumentarnom materijalu ili ima i romansiranu priču?
Pa, romansirana priča je za serije koje se sad emituju. Nismo našli, tu je toliko jakih momaka i da bi bila romansa, morali smo da rađemo i devojke. Međutim, devojke tek kasnije kreću rvanje, poslednjih 10 godina razvije se rvanje kod nas i tu prednjače, između ostalih, i opet Rvački klub Radnički iz Sombora, koji je bio i prvi u ovom muškom rvanju, grčko-rimskim stilom. Tako je, oni imaju jaku ekipu, imamo u Beogradu jaku neku ekipu, vidjet ćemo kako će ovdje da bude, ali se bazira na dokumentaciji koje je zaista bilo teško pribaviti i ono što mogu da kažem žalosno je što kod nas ima toliko malo dokumentacije da smo morali po sajtovima da jurimo i iz inostranstva da dolazimo do neke dokumentacije koja je kombinovana sa pričama danas živih asova rvačkog sporta. Sad da ne nabrajam, mi imamo u toj konkurenciji 26 osvajača najznačajnijih medalja, po tim podrazumevam olimpijske igre, svjetska prvenstva i evropska prvenstva. Znači, pričali smo sa onima koji su u životu, nažalost Bora Vukov nije tu, nije bilo Milorad Arsić, nije još mnogo tih ljudi, ali su ostale zabeležene neke njihove priče i u filmu.
Ja sam Vesna Stanojević, glumica, a vi slušate Vreme sporta i Razonode.
Za nedelju dana u Australiji počinje šampionat u Formuli 1. O favoritima, istoriji prvenstva, najuspešnijima, ali i opasnostima i posljedicama koje su karakteristične za ovaj sport u prilogu koji je pripremio Aleksandar Milivojević.
Narednog vikenda u australijskom Melbourneu startovat će 63. šampionat Formule 1. Titulu će pokušati da odbrani u prethodne dve sezone najbolji vozač Red Bull Racing tima, Nemac Sebastian Vettel. 25-godišnji Nemac je dve titule osvojio vrlo ubedljivo, ali čini se da će ove godine borba biti daleko uzbudljivija. Pretendenti na najviši plasman su Vettelov timski kolega Mark Webber, ali i Jenson Button i Lewis Hamilton vozači McLarena, kao i Fernando Alonso u bolidu Ferrarija. Nijednog trenutka ne treba otpisati ni sedmostrukog prvaka Nemca Mihaela Schumachera i povratnika u najbrži karavan šampiona iz 2007. godine Finca Kimija Raikkonena. Oni će nastupati za Mercedes, odnosno Lotus. Kao i svake sezone, i ove godine bit će nekoliko debitanata. To su francuski vozači Roman Grosjean u Lotusu, Charles Pic u Marussiju i Jean-Éric Vergne u Toro Rosso. U ovoj ekipi pored Vergnea nastupit će i Australijanac Daniel Ricciardo. U šampionatu će učestvovati 12 timova, od kojih je prošlogodišnji Lotus tim promenio ime u Caterham, dok će se na stazi umjesto Virgin Cosworta pojaviti Marussi F1 tim. Titul u konkurenciji konstruktora brani Red Bull, a najozbiljniji protivnici bit će i McLaren, Ferrari i Mercedes. I ove godine, kao i prethodne, u kalendaru se nalazi 20 trka. U odnosu na prošlu sezonu postoji jedna promjena. Posle 6 godina iz takmičenja je izbrisana velika nagrada Turske, dok je nakon 4 godine u kalendar vraćena trka na tlu Sjedinjenih Američkih Država. Iako su mnogi očekivali da to bude Indianapolis, po prvi put u istoriji Formule 1, trke će se voziti na stazi u Teksasu, u Austinu. Najuspešniji vozač u višedecenijskoj istoriji je Nemac Mihael Schumacher sa 7 titula, slede ga Juan Manuel Fangio sa 5, Francuz Alain Prost sa 4, dok po 3 titule imaju Austrijanac Niki Lauda, Britanac Jackie Stewart i Brazilci Nelson Piquet i Ayrton Senna. Ne treba zaboraviti ni Alberta Ascaria, Johna Brabama, Jimmya Clarka, Emersona Fittipaldija, Miku Hakinena i Fernanda Alonsa. Svi su triumfovali u 2 navrata. U konkurenciji konstruktora ubedljivo prvi je Ferrari sa 16 titula, dok Williams i McLaren imaju 9, odnosno 8. Prva trka u Formuli 1 održana je 13. maja 1950. godine u Velikoj Britaniji na stazi Silverstone. Za volanom Alfa Romea pol poziciju, najbrži krug i pobedu ostvario je Italijan Giuseppe Farina. Na kraju prve sezone on je osvojio i titulu ispred timskog kolege Argentinca Fangia. 6 od 7 trka 1950. godine održana je u Europi, dok je jedina izvan starog kontinenta bila u Indianapolisu. Prva trka u Južnoj Americi vožena je 1953. godine u Argentini, u Africi Velika nagrada Maroka 1958. Aziji Velika nagrada Japana 1976. dok je u Australiji prvi put voženo 1985. godine. U poslednjih 8 godina ekspanziju su doživele trke na azijskom kontinentu, pa su tako u kalendaru Formule 1 od 2004. Kina i Bahrein, od 2008. Singapur, 2009. Abu Dhabi, 2010. Koreja, a od prošle godine i Indija. Pored izuzetno uzbudljivih trka, Formula 1 je nudila i ono najgore lice, pokazujući koliko je ovo opasan sport. Do sada je u šampionatima poginulo 26 vozača. Prvi takav slučaj desio se 1954. godine, kada je u Nürburgringu život izgubio Argentinac Onofre Marimon. Italijanska Monca bila je mesto gde su poginula dva vozača. Prvo je 1970. godine poginuo Austrijanac Johan Rindt, a 1978. Šveđanin Ronnie Peterson. Rindt je tek obne godine osvojio titulu šampiona, čiji pehar nikada nije podigao. Pogibija Šveđanina Petersona je u senku bacila osvajanje titule njegovog timskog kolege Marija Andretija, koji je upravo u Monci potvrdio šampionski naslov. Peterson je bio vicešampion 1978. godine, a njegov tim Lotus pobednik u konkurenciji konstruktora. Ipak, ono što se desilo 1. maja 1994. godine u San Marinu na stazi Imola bit će zapisano kao jedna od najvećih tragedija u istoriji sporta uopšte. Prvo je u kvalifikacijama dan ranije život izgubio Roland Ratzenberger, a na trci u sedmom krugu u krivini Tamburello poginuo je trostruki šampion sveta i po mnogima najbolji vozač svih vremena, Brazilac Ayrton Senna. Dan koji će istinski ljubitelji sporta pamtiti zauvek. Senina pogibija bila je poslednja u Formuli 1 i nadamo se da će tako i ostati.
Ja sam Dejan Brđović, pozdravljam sve slušalce emisije Vreme sporta i razonode.
Brzinom unje idemo do Kosjerića i pozdravljamo viteza kulinarstva Milijana Stojanića, koji nas i subote u subotu raduje predlogom jelovnika za nedeljni ručak. Srdečan pozdrav i dobroveče, dobri naš Milijane.
Dobroveče, puno pozdrava iz Kosjerića, baš tako kako ste rekli. Evo Željko, jedno, morat ćemo brzo i kratko da radimo, jedno interesantno jelo, a pikantna čuretina se zove, da naše slušateljke i slušalci shvate da može kombinacija i vina i mleka, ali najpre da kažemo šta je potrebno. 1 kg čurećeg belog mesa, pola litra mleka, pola litra beloga vina, dve glavice crnog luka, dve kašike masti, so, biber i vrlo malo muskat oraha. Priprema se vrlo jednostavno, tako što se u šerpu zagreje ulja, onda očišćen crni luk i seče se na rebarca. Preko crnog luka stave se komadi otprilike 5x5 čurećeg mesa, ko nema čuretinu može piletinu ili neko drugo meso, uglavnom od pernatih životinja, a zatim se meso malo proprži, izmeša se i prelije se mlekom. Tako se dinsta nekih 30 minuta, ali da kažem za naše slušalce da kada se stavi mleko ne sme se jelo mešati, nego šerpu za rukohvate malo promrdati čisto da ne uhvati meso. E kada mleko, kad se meso prodinsta i mleko uglavnom ispari, onda meso prelijemo belim vinom, znači pola litra vina, dodamo sol i bibera i na kapenu kaščicu na vrhu vrlo malo muskat oraha koji će u spoju sa vinom dati izuzetan i pikantan ukus našem jelu. I da ponovimo, Željko, 1 kg čurećeg beloga mesa, pola litra mleka, pola litra beloga vina, dve glavice crnoga luka, dve kašike masti, so, biber i vrlo malo muskat oraha i sutrašnji ručak imamo, kako ja volim da kažem, našim slušalcima božanstven.
Najljepše hvala, dragi naš Miline, pravi se saradnik, divan, svaka čast.
Prijatno. Puno.
Ja sam gitarista Vladan Vučković Paja i svaku emisiju Vreme sporta i razonode slušam od početka do kraja.
A da bismo došli do kraja, moramo da krenemo i od početka novog albuma vrstog gitarista i sjajnog muzičara koji je ujedno i naš večerašnji gost. Vladan Vučković Paja sa albuma Džezija u kompoziciji Uticaj na podsvest. Thank you. Oh, kakav kraj, sjajno. Vladan Vučković, Paja, naš dragi gost u emisiji Vreme sporta i razonode. Paja, dobro večer, dobro nam došao.
Dobro večer, pozdrav svim slušacima, hvala ti na poziv.
Evo, i počinjemo sportskim temama. Došao si upravo iz jednog autobusa gde su bili navijači. Do kraja vožnje nisi utvrdio čiji su bili navijači, ali navijao si ti.
Da, da, naravno.
Kao čovjek koji voli sport.
Tako je. Ovo, motivacija je važna.
Boga mi, imaš razloga da se raduješ, a boga mi i ovaj valja i da se okvasi grlo, ovaj, makar čašom vode, mi drugo ne radimo, pošto ovaj, kad Paja vozim i ne pijemo ništa, onda ovaj, evo, novi divni album Jazzy-a, već su ljudi na raznim društvenim mrežama mogli da čuju i upoznaju neke od tema, mi prvi put premijerno i zaista moćno zvuči, svaka čast, Paja.
Hvala puno, evo, ja se stvarno potrudio da ovaj album zvuči možda i ponajbolje do sada, ovo je moj šesti studijski album. I izdavač je Dallas Records, moj prijatelj Pera Janjatović, dakle novinar, tvoj kolega,
da.
Opšte poznata faca, mm-hmm. tako kažem, on je pomogao sa izdavanjem. Album je oslonjen na jazz muziku, dakle ja ne mogu da kažem da sam baš pravi izvorni jazz muzičar, ali sam puno toga učio zaista iz jazz muzike, učeći iz tih zlatnih godina, iz 70-ih i 80-ih.
Sad smo probali ti ja da utvrdimo na što to onom, u onom pozitivnom smislu negde malo vuče,
da,
negde ka nekom stilu.
Neka,
i ovi našli smo nekoliko, jedno 5-6 ljudi ovi koji su možda...
Jeste, pa to su pred svega gitaristi, dakle i Joe Pass, i George Benson, i Robin Ford, i Pat Metheny. I tako da sam učeći tu muziku u stvari došao na ideju pre par godina da napravim album koji će biti autorski, dakle to su sve autorske teme, nisu obrade, ali će biti odsvirano i komponovano u jazz maniru, što mislim da mi je i uspelo, tako da nadam se da će to publika prihvatiti na pravi način.
Kada si posljednji put bio kod nas, najavljivao si Spiritus Movens, da li je to zaigralo?
Da, imali smo nekoliko koncerta, svirao sam u koncertu u Boru, svirao sam koncert na Zajčarskoj gitarijadi, svirao sam na jazz festivalu u Valjevu i evo imam sreće večeras u tvojoj emisiji da premijerno najavim koncert u Domu kulture Studentski grad na Bežanijskoj kosi. Koncert je u sredu 14. marta u 20 sati. Svirat ćemo malo kompozicije sa ovog posljednjeg albuma, a napravit ću neku retrospektivu svih dosadašnjih albuma i muzika tih kojim sam se bavio do sada.
E, dopustit ćeš mi samo malo jednu digresiju. Naime, sutra Niško narodno pozorište obeležava 125 godina postojanja. Bićemo u prilici da obeležimo u našoj emisiji. Dotle čestitamo svim radnim ljudima narodnog pozorišta. Opširniji prilog, dakle, u idućoj emisiji Vreme sporta i razonode. Tek da iskoristimo da čestitamo.
Evo, moje čestitke, to je veliki jubilej.
Zaista je bilo i vredan pažnje, tako je. Pa evo, bio si sa Zdravkom Čolićem. Ne treba ni podsjećati da si godinama član tima koji radi i pravi Dar Mar, dakle Čolotres i dalje svuda, u Zagrebu je bio osmomartovski koncert, je li tako?
Da, bio je u areni njihovoj, divna atmosfera, bilo negde 15.000 ljudi. Čini mi se da ta produkcija Čolina raste iz godinu u godinu, iz turneje u turneju, zaista ogromna bina, ogromno osvetljenje, ogromno zvučenje.
A publika sve mlađe i mlađe, neverovatno.
Ma publika, da, to su generacije koje bukvalno od 7 do 77, da ne zvuči kao fraza, ali zaista tako. Jednostavno, te pesme su obeležili jednu eru i te naše bivše zemlje između ostalog i to su ta neka vezivna tkiva koja ponovo, da tako kažem, na ovim našim prostorima povezuju ljude i naravno kroz muziku, muzika je najuniverzalni jezik.
Negde sam pročitao da bi trebalo krajem aprila da budete i u Zenici pored ostalog.
Jeste, 21. april je neki termin koji nam još nije potvrđen, ali verovatno će to biti ta hala. Mi smo i tamo svirali isto. Sjećam se sjajne publike, jedna od najboljih atmosfera koje smo imali na tadašnjem koncertu, mislim da je bilo 2008. recimo, i pozdravljam sve Zeničane ako slušaju.
E, moguće vrlo putem interneta. Hajde da čujemo još jednu numera, šta si odabrao, četvrta je
po redu? Da, četvrta po redu, ona se zove Iz pete u četvrtu brzinu.
Pa hajde, ubacujem. Thank you. Vladan Paja Vučković, vrsni instrumentalista, sjajan muzičar. Ovdje mora da je vas bilo jedno 20-ak na realizaciji ovog snimka.
Da, evo, sad smo baš pričali konkretno na ovoj kompoziciji. Bubanj je svirao moj dragi kolega i sjajan bubnjar Srđan Dukić, poznati kao Johnny. On svira u Vasilovom bendu, svira sa Kikim i Pilotima.
A ostalih 19-oro?
Ostalih 19-oro su ja. Dakle, konkretno u toj kompoziciji svirao sam i bas i ovaj solo na klaviru i matičnu gitaru.
Neverovatna listinica, zaista dobro zvuči, stvarno.
Da, eto.
Pa evo, kako uspevaš da uklopiš te dve neke priče? Ovaj, zaista, ono, divim ti se. Mislim, lepo je. To je nešto što čovjek naravno negde nosi u sebi stalno, ali zaista pružaš maksimum na svim poljima.
Pa zaista se trudim da budem profesionalan u svemu što radim, tamo gde su te velike, dakle, najkomercijalnije priče, a da budem svoj i na svom i u svom autorskom radu, to mi je vrlo važno. I mislim da je ta predanost muzici. Dakle, ja sam profesionalni muzičar 20 godina, i sve što radim, radim u muzici, za muziku i zbog muzike. Mislim da ta posvećenost daje neke svoje rezultate. Naravno, uz sve uspone i padove koje je takav vrsta, da kažemo, slobodnog života ili slobodnog umetništva nosi. Dakle, nije uvek sve sjajno i posuto ružama, ali zaista bude trenutak koji su nezaboravni.
Da, vidim, kogod nešto pravi, zove tebe, dakle, bez obzira da su glumci, pevači, onako baš ovi prilično se otimaju, znaš, treba izdržati sve te pohvale i odlaske, jel?
Pa jeste, stvarno, ja sam srećan da sam deo jednog umetničkog sveta, jednog velikog grada, metropole i jednog zaista naroda kojem pripadam i sa kojim sam ponosan. Mislim da je važno da čovjek zaista predano i profesionalno radi svoj posao, bilo kom poslu se radi, i mislim da onda ponude i ne izostaju, ako je zaista pravi odnos prema tome. Trudim se da to bude najbolje moguće.
Sada, pretpostavljam, predstoji ona medijska prezentacija. Ti si čovjek koji je bio na Zlatnoj ruži, sad ne smijem da kažem on treba, pošto je bilo u nekom drugom gradu, ali bio si dva puta u završnici.
Jeste, bio sam dva puta i to u svjetskim konkurencijama sa dve moje emisije u produkciji Radio Televizije Srbije. Jedna je na istoku zapada, muzika posvećena istočnoj Srbiji, i druga je Dnevni duge plovidbe, gde je moja akustičarska muzika autorska. Dakle, bio sam u konkurenciji sa Kylie Minogue, sa Robbie Williamsom, sa Queenom, sa... tako su to, zaista imam kući uramljene te sa interneta, te neke konkurencije koje su oni dali kao spisak, dakle, na internetu, i zaista sam srećan zbog toga.
To je ove numere koje slušamo prosto vape za dobrim spotovima, znam da ćeš se potruditi.
Da, radit ćemo, bile internet prezentacije svih ovih kompozicija, moj brat je pravio neke montaže, dakle, kako se to zove, već video pokrivalice za ovu muziku. I postoji jedan spot koji se zove Dorče Lovije Kalemegdan, koji se isto vrti na YouTube-u, i ja ću poneti po televizijama uskoro. Dakle, prestoji jedna vesela promotivna aktivnost koja se rade.
Lepo. Hvala ti na informaciji da je Novak Đoković postavio nešto na svoj sajt, dakle, početak njegovog meča, to nas zanima večeras.
Jeste, 23:45, koliko sam vidio.
Po njegovoj proceni, tako da.
Da, vidjet ćemo koliko će trajati mečevi pre.
Ana Ivanović je pre toga od 20 časova, pa onda ima neki meč Mareja, pa onda bi, eto, po Novakovoj proceni otprilike oko 20.
Tako, to je veliki 45. turnir i ja se radim, pošto jako volim da pratim tenis.
Da, evo sad pitam moje dragi kolege u režiji, koliko je Crvena zvezda Cibona, to je meč regionalne lige u košarci. Zvezda je dobila, a posljednja informacija koju imam da je bilo 68-56, ali nije verovatno. Ali u svakom slučaju Crvena zvezda pobedila, to je informacija za ljubitelje košarke. Čućemo još jednu Paju za sada, a ono što je najbitnije, slušat ćemo redovno ove numere, mislim da su one osuđene na večnost.
Hvala ti puno, jako se radi o jazz muzici koja možda deluje ljudima kao bauk, mislim da su teme vrlo slušljive i pamtljive.
Jesu, Boga, što bi rekli, prijemčive.
Prijemčive, dakle.
Mnogo hvala, sve najlepše na svim poljima i čujemo se, najbitnije da ponovim informaciju za koncert.
Koncert je sreda, 20 časova u studentskom gradu na Bežanjskoj kosi, u Domu kulture.
Od početka pa do kraja, za vas pričao, a sad svira Vladan Vučković Paja.